România astăzi încearcă să trăiască conform unor modele care în foarte mare măsură nu sunt ale ei. Este o țară care încearcă cu disperare să-și falsifice prezentul și viitorul pentru că și-a uitat trecutul. Nu mai poți genera elite. Nu mai poți genera elite care să conducă România, care să aibă, de exemplu, o voce articulată și competentă în cadrul, de exemplu, al actualului conflict. Elite diplomatice. De unde le scoți? A, trebuie să ai încredere în comisarii europeni că vor negocia pentru tine și vaccinurile și diplomația și... Nu, deci tu elitele tale, unde mai e Alexandrie, unde mai sunt brătieni, unde mai... Din ce școală ies? Nu mai avem. Și atunci normal că în cele din urmă este vorba și despre o ștergere a României de pe hartă, pentru că dispărem sub povara propriei incompetențe generate de acest sistem care e programat să producă incompetență. Sunt oamenii care au patentul reformei, care vin și aplică un anumit model. Ei știu cum se face această reformă ca să distrugă învățământul, să ți-l modeleze pentru anumite scopuri care nu sunt ale noastre, ale națiunii. Sunt alte scopuri, ale pieței muncii globale, ale nevoilor corporațiilor pentru anumite monoculturi. Lasă că noi ne facem monoculturile de IT-ști sau de ingineri sau de în anumite locuri de pe fața pământului și tu, păi, tu poți să speli WC-uri liniștit. Ești bun pentru asta. Scopul învățământului românesc ar trebui să fie acela de a crea români capabili și integri, deci români competenți și integri, capabili să-și guverneze, să-și locuiască propria țară.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Invitatul meu de astăzi este un prieten foarte bun, profesor universitar, doctor în istorie, redactor șef al revistei Convorbiri Literare din Iași, poet, scriitor și eseist, Mircea Platon, de salut.
Bună seara.
Bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Foarte bucuros să te am oaspete, mai ales că ultima oară când am vorbit, țin minte că a fost o discuție memorabilă în compania unor prieteni foarte dragi și mi-am propus de atunci să te am ca invitat și mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația și că ai venit taman de la Iași. Cum a fost drumul? Așa romantic cum îți...
Da, drumul este foarte romantic pentru că mai ales că pe anumite părți se merge cu viteze mai mici decât cele din secolul al XIX-lea care ne duc către începuturile revoluției industriale. Se merge uneori datorită crizei căilor ferate pe anumite tronsoane cu viteze de 40-50 de km pe oră. Deci drumul a fost extraordinar de romantic. Eu oricum sunt întotdeauna, am rămas un suporter al căilor ferate
ca
române.
Ca fiu de ceferist, nu?
Ca fiu de ceferist și ca om care admiră epoca victoriană și biruințele revoluției industriale.
Ai fost, prin urmare, foarte fericit să faci drumul Iași-București cu trenul după atâta vreme.
Da.
Mircea, aș începe cu o întrebare foarte directă. Și aș vrea să am o mărturisire în premieră, să nu mai fi existat mărturisirea asta la niciun post TV la care ai fost tu invitat și nicio conferință la care ai fost invitat și te-am ascultat mărturisesc la multe conferințe și vreau să fii deschis. Zi drept, tu reprezinți a câta generație descendentă din filozoful grec Platon? Știți că cam atâta să fie. Hai spune, fii onest.
Știți că Platon se spunea că se trage din Poseidon. Familia era de nobilime ateniană care se trăgea din Poseidon. Ar fi deci foarte frumos să mă trag din zei. Creștin fiind însă, mi-asum niște origini mai umile, mai smerite. Tot ceea ce știu este că familia mea de pe tată provine de undeva din Botoșan, din părțile Voronei, unde desigur că au existat foarte mulți călugări, există mănăstirea Vorona, deci exista un mediu din acesta eclezial grecesc. Era o combinație acolo, pentru că pe de o parte erau ucenici ai Sfântului Paisie Velicicovski și pe de altă parte erau greci. Familia probabil că e de greci, judecând după fotografiile de familie, aș zice că erau greci și întotdeauna, cel puțin în Statele Unite ale Americii, când mă vedeau greci și aflau cum mă cheamă și spuneau, tu oricum ești de-al nostru, după cum arăți și după cum te cheamă ești clar grec. Acum, legătura cu Platon, nu știu care a fost și cum a fost, se pierde în negura veacurilor, vorba aceea, ca mai toate lucrurile de la noi din România. Nu avem atestări documentare.
Nu există atestări documentare, dar este un adevăr. Prin urmare, reprezinți o generație care se trage din filozoful Platon, că albinte nu te-ar fi chemat Platon.
Oricum, în Grecia mă simt ca acasă, îmi place foarte mult să bat templele.
Prin urmare, e clar, ai demonstrat în seara asta și pornim cu o declarație în premieră pe care o să o și valorificăm ca atare. Mircea, revenind la lucruri mai serioase, îmi dau seama că e foarte complicat ca într-un dialog, într-un taifas obișnuit să cuprindem totalitatea sau măcar parte din vastele subiecte care te-au preocupat și pe care le-ai dezvoltat în cărțile pe care le-ai scris și pe care le-am în dreapta mea, în eseurile, peste sute de eseuri pe care le-ai scris sau în conferințele în care ai participat ca lector. Mi-asum această imposibilitate și mi-am propus ca să ne limităm, fatalmente, dialogul nostru la 4-5 subiecte care țin de specializarea ta și care țin de preocuparea ta predilectă a ultimilor ani. Și mă refer la istorie și la educație. Și dacă este să vorbesc despre istorie, m-ar interesa să vorbim puțin despre România, despre românism, despre patriotism și naționalism. Sunt subiecte de care te-ai ocupat și de care ai scris. Aș vrea să vorbim puțin și despre un subiect care mă preocupă și pe mine și care ar putea fi formulat sub forma unei întrebări retorice, dar pe care o putem dezvolta. Cum se scrie istoria astăzi? Ce înseamnă astăzi istoriografia și narativul? Aș vrea să vorbim despre educație, evident, despre subiectul pe care l-ai tratat cu foarte mare măestrie și cu foarte și foarte temeinic, deșcolarizarea României. Și să vorbim și despre deșcolarizarea digitală a României, pentru că ai scris o lucrare separată pe subiect. Mergem pe planul ăsta?
Da.
Dacă ai de completat ceva, fii liber.
Nu, vreau doar să spun că dacă e să revenim la cum se scrie istoria astăzi, trebuie să ne întoarcem nu la Platon, ci la Aristotel, pentru că s-a pierdut foarte mult în discursul public. În discursul public, fie el politic sau istoriografic, orice referință la realitate. S-a pierdut foarte mult înțelegerea adevărului ca adevăr corespondență, adică ca enunț care corespunde unei stări de fapt, ca expresia unei stări de fapt. Vorbim foarte mult, apropo, de narativă în adevărul coerență, adică adevărul care sunt adevărul doar pentru că ele corespund premizelor de la care am pornit, corespund, se înscriu într-o anumită narațiune, confirmă o anumită narațiune. Ceea ce nu are absolut nimic de a face cu adevărul, această corespondență a lui Aristotel. Ori istoria urmărea și urmărește, istoriografia ar trebui să urmărească, să refacă pe cât e cu putință un anumit traseu, să spunem așa, politic, cultural, istoric, o anumită identitate a unei anumite epoci, și să ne redea înțelesul acelei epoci. Ori noi acum lucrăm foarte mult, se lucrează foarte mult în istoriografie pe bază de demitizări și de, și de diverse lentile ideologice adăugate acestui adevăr corespondență, care distorsionează relația dintre enunț și, și realitate. Se, se aplică diverse filtre, se aplică diverse taburi, sunt, sunt deja foarte multe taburi, nu ai voie să discuți despre anumite, despre anumite zone ale istoriei, nu, nu ai voie să, să discuți critic despre ele. Și atunci o anumită parte a istoriografiei, nu, nu toată istoriografia, desigur, pentru că este foarte un număr imens de mare de istorici onorabili și foarte buni și în Occident și la noi, se ocupă, de fapt, istoriografia a devenit și ea un fel de adjuvant al politicilor de inginerie socială, al educării. Și e trist.
O să revin asupra temei, ascultându-te, îmi dau seama cât de multe teme pot fi extrase din tezele tale. Eu mă simt acum ca un student, știi, ca la examen. Domn profesor, eu știu foarte bine subiectul, dar nu știu cum să încep. Mi-e greu să și încep. Și aș începe totuși cu o amplasare a noastră într-un context pe care l-am numit România Românism. Înainte de a vorbi despre România educată, România needucată, România școlarizată sau deșcolarizată, România analogă sau România digitală, să ne plasăm puțin într-un gen proxim, să vedem ce e România, ce e România astăzi și ce e românismul și ce e patria și patriotismul, ce e națiunea și naționalismul și, bun, subiecte care ne-ar putea epuiza, dar și fizic și emoțional, dar aș începe așa, printr-o curiozitate, dacă ai fi un exercițiu de imaginație, dacă ai fi provocat să trimiți așa, ca la un examen de olimpiadă, ca la o scrisoare unui prieten de la universitățile tale, Boston sau, poftim, la Paris, că e mai de aproape de noi, și ar trebui să prezinți țara ta. Cum ai spune, ce e România astăzi?
Ce e România astăzi? România astăzi încearcă să trăiască după conform unor modele care în foarte mare măsură nu sunt ale ei. Este o țară care încearcă cu disperare să-și falsifice prezentul și viitorul pentru că și-a uitat trecutul, pentru că nu mai știe să reconstituie acest trecut. România astăzi este o țară destul de tristă, deși sunt foarte mulți oameni care ne asigură că trăim în cel mai bun context geopolitic și economic în care a trăit România vreodată. Poate că trăim într-un context geopolitic fericit pentru România, însă nu știu de ce, deși trăim în acest context geopolitic extrem de fericit, se vorbește din ce în ce mai intens de pregătirea românilor, a populației, cum se spune, nu a națiunii, se spune populația, pentru război. Suntem, deci, și odată ce se discută de această pregătire pentru război, a început din nou să se pună problema mizelor, pentru ce ar mai putea lupta românii. Pentru că, începând din anii 90, desigur, în mare măsură și datorită valului de, eu l-am numit atunci pseudonaționalism primar, venind dinspre o anumită zonă, dinspre defunctul Partid România Mare, naționalismul românesc a căpătat o aură negativă. Să nu uităm însă că România s-a construit ca proiect naționalist în secolul al XIX-lea, începând cu 1821, continuând cu 1848, cu 1859, mă rog, nu vreau să vorbesc ca Agamiță Dandanache aici. Totuși, în 1866 s-a mers pe această linie a națiunii înțeleasă etnic. Unirea tuturor românilor, pentru care s-a luptat, s-a murit, s-a construit cultural, inclusiv Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor, a lui Iorga, etc., etc., nu mai intru acum în toate aceste amănunte, toate aveau la bază primatul acesta naționalismului etnic. După 1990, de ce spun de falsificarea identității noastre? S-a bătut foarte mult monedă după concepte împrumutate din alte părți unde, într-adevăr, funcționează acest lucru. S-a mers pe ideea naționalismului civic, adică o națiune definită ca fidelitate față de o anumită ordine constituțională. Da? Acest lucru era valabil în două cazuri. În cazul națiunilor compozite, națiuni alcătuite din imigranți, și în cazul națiunilor imperiale. Națiuni care erau definite prin fidelitatea lor față de dinastie, de exemplu. Da? De exemplu, românii ardeleni, trăitori în Imperiu, erau patrioți sau naționaliști civici prin fidelitate față de dinastia domnitoare. Noi românii ne-am definit prin fidelitate față de naționalismul înțeles etnic, adică nația fiind acel grup care are, recunoaște, are conștiința unor rădăcini comune, are o limbă comună, are de cele mai multe o religie comună, un teritoriu comun și o istorie comună. Sunt toate aceste lucruri. Mă rog, la națiunile medievale, de exemplu, în cazul Franței sau al altor națiuni, chiar și al Angliei, existau chiar și sfinți ocrotitori ai granițelor, care era un anumit sfânt. Deci exista chiar și acest aspect, ceea ce se numește, să zicem, naționalism liturgic. Acest tip de naționalism a fost blamat, a fost pus sub acuzare după 1990. Întotdeauna ni s-a vorbit despre, după cum spuneam, ori despre România Mare, ori despre naționalismul legionar, trecându-se cu vederea toată construcția culturală naționalistă care a făcut cu putință România Mare, România interbelică. Eu o numesc România elitelor boierești și monarhice, pentru că asta a fost România, de fapt, în care încă trăim astăzi, inclusiv la nivel de clădiri, de peisaje, de zone urbanistice, ne place încă să trăim în acea Românie. Acea Românie nu a fost cea a unui proiect pur civic. Chiar discutam cu prieteni de-ai mei americani care erau, desigur, mult mai atașați de ideea naționalismului civic și le explicam ce se întâmplă în România și le spuneam, uite, acum la noi se bate monedă pe naționalismul civic. Și spuneam, bun, dar e imposibil de trăit. În Europa nu se poate trăi doar așa. Și după cum se vede din tot ce se întâmplă în Europa în ultimii ani, inclusiv în Franța, inclusiv în Italia, inclusiv în țările de jos, în Olanda, Belgia, etc., asistăm la o resurgență a acestui tip de conștiință națională.
Bun, dar dacă ar fi să traduc între acest tip de naționalism, îmi propusesem să discut, dar profit de halta pe care o faci, ca să iau un termen ceferistic, faci o haltă în domeniul naționalismului și da, înțeleg diferența între naționalismul etnic și cel civic, ca fiind legătura între mine cu neamul meu, eu cu neamurile mele, naționalismul etnic, respectiv eu cu concetățenii mei, naționalismul civic. Tu spui la un moment dat, într-un text de-al tău, că vechii intelectuali de stânga, deveniți între timp intelectuali de dreapta, au trecut la o poziție nuanțată. În loc să respingă fățiși un concept sau o realitate, o redefinesc. Astfel, dacă națiunea a devenit între timp acceptabilă, acest lucru s-a făcut doar cu prețul redefinirii ei, cu prețul unei operații de schimbare de identitate. În loc de națiunea etnică, ni se dă voie la națiunea civică. Tradiția națională, specificul național, eroii istoriei naționale, conștiința unei origini comune, toate sunt, în continuare, fasciste. Națiunea și naționalismul de acest fel sunt în continuare considerate naziste, tribale, totalitare. Dar naționalismul civic e bun.
E bun, da. Și acest lucru are legătură și cu educația, pentru că, de exemplu, legea educației din 2011 spunea că educația își asumă menirea de a oferi societății românești infrastructura mentală pentru ca societatea românească să-și respecte și asume obligațiile pe care să-și respecte obligațiile pe care și le-a asumat conform tratatelor internaționale. Cu alte cuvinte, în momentul în care definești națiunea doar prin o anumită ordine constituțională, partea acestei ordini constituționale devin toate tratatele pe care le-am încheiat. Și deci națiunea devine pur și simplu respectarea tuturor acestor tratate, că e vorba de tratatul cu Organizația Mondială a Sănătății referitor la pandemii sau altceva, că e vorba,
Doamne ferește.
Că e vorba de orice altceva, ele devin, ești un bun român
dacă respecti,
dacă respecti toate aceste obligații asumate de cineva în numele tău, pentru că aici ești națiunea română. Din acest punct de vedere juridic, ești națiunea română. Și atunci școala, de aceea practic se vorbește foarte mult de socializare, de adaptare, de educație socială, de toate, s-au introdus toate aceste pseudomaterii și s-a făcut chiar și din predarea istoriei, s-a făcut un fel de cocktail diluat așa civic, care este administrat elevilor, pentru că practic odată ce te definești nu pe bază de conștiință istorică, pe bază de conștiință etnică, ci pe bază de obligații asumate și de texte de lege, devii vulnerabil la orice redefinire cu putință. Deci devii vulnerabil oricare redefinire.
Ca să te completez cu zisele unui mare istoric, Mircea Platon, când nu mai știi cine ești pentru că nu mai știi cine ți-au fost strămoșii, îți inventezi o identitate pe baza mărcilor de blugi pe care îi porți. Mircea, revin puțin la subiectul numit România. Mi-ar plăcea să revii la o analiză ta pe care o faci în lucrarea Elitele și Conștiința Națională, în care tu faci o afirmație conform căreia România a fost cea mai înfloritoare în două epoci istorice. Prima ar fi 1859-1930 și a doua ar fi perioada deceniului 7 din secolul trecut. 1960-1970 și ceva.
Dezgheț, da.
Dezghețul care a început prin 60 și s-a terminat înainte de 80. Și spui tu, citez, infrastructura instituțională și efervescența culturală ale acestor două epoci nu își au corespondent în România postdecembristă. În alți termeni, România postdecembristă este undeva departe de ce a însemnat atât România post-mica unire, perioada marcată de reformele pe care tu le știi mult mai bine decât mine, anii 1860 și mai departe, și, în al doilea rând, România comunistă a lui final de Gheorghiu Dej, început de Nicolae Ceaușescu.
Da.
Cineva care n-ar fi, care trăiește astăzi după o eliberare de jugul asupritor comunist, după ce și-a recâștigat dreptul la liberă circulație, dreptul la liberă expresie, după ce și-a revăzut magazinele pline cu etichete strălucitoare, ar putea fi nedumerit. Cum adică România anilor 60 e o epocă mai înfloritoare decât România de astăzi?
Da, sigur, se poate și economiștii discută foarte mult în termeni de GDP sau de, mă rog, care iarăși toate aceste cifre pot fi manipulate și coafate în fel și chip. La ce mă refeream când am scris acest lucru? Mă refeream odată la, sigur, istoria documentată a construirii României începând cu generația de la 1948, să spunem așa, grosomod 1848-1948 e o etapă. Și de multe ori chiar și această etapă este atacată. Chiar din punct de vedere al școlarizării, chiar din punct de vedere al performanțelor economice, etc. Totuși să reținem că sub regimul comunist până în anii 80, punctul de referință al regimului comunist era România lui 1938. Era folosit mereu în toate statisticile oficiale producția de oțel a României,
da, da.
1938. Avem deci o, să spunem așa, un punct de referință care nu e ușor contestabil. La ce, sigur că partea aceasta cu comunismul pentru generațiile mai noi, care cred că comunismul a căzut atunci când a căzut Adrian Năstase de la putere, care nu știu, sunt foarte mulți oameni care deja nici nu mai știu nici măcar de Nicolae Ceaușescu, pentru ei comunismul e Ciuma Roșie, Ion Iliescu, anii 90 și prelungirea lor până după anii 2000. Pentru această generație, sigur că pare ciudat să spui de ce s-a întâmplat în România a sfârșitului anilor 60 și anilor 70, însă atunci s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Pe de o parte exista o prelungire a elitelor intelectuale interbelice. Unii oameni au supraviețuit, unii oameni au ieșit din închisori și au fost reîncadrați în câmpul muncii, cum se spunea atunci, au fost reprimiți în institute de cercetare, etc., etc. De la fizicieni, matematicieni, până la, să spunem, istorici literari sau critici literari. Mi-aduc aminte, pentru că l-am și cunoscut pe marele nostru critic literar, Ovidiu Papadima, cum a rămas celebră scena cu George Călinescu, pe care o povestesc mai mulți, cum a alergat pe holurile institutului când a ieșit Papadima din închisoare și Călinescu țopăia pe holuri strigând vine Papadima, vine Papadima, pentru că urma să-l angajeze. În sfârșit îi veneau oamenii lui competenți, interbelic, pe care îi putea angaja din nou la institut, oameni în care avea încredere. Pe de o parte, deci a existat această prelungire încă în anii 60, pe de altă parte a fost tot acel program de dezvoltarea capacității românești de cercetare și de producție în România. Și eu, de exemplu, am cunoscut matematicieni, de exemplu, americani, mari matematicieni americani, care îmi povesteau cum au venit ei la București în 1968 și ce școală de matematică avea România atunci și ce făcea România în domeniul cibernetic atunci, în 1968, și de ce bun prieteni aveau și cum se putea colabora. Și știu aceste lucruri pe matematică, pe fizică, deci astea au lucruri de cercetare fundamentală și de inovație, pe chimie, la fel. Deci a fost atunci un fel de avânt din acesta. Probabil că și din punct de vedere politic au fost încă anumite elite mai responsabile economic, politic, au știut să orienteze România în contextul acesta, pe de-o parte al caierului, pe de-altă parte al războiului rece, care au știut să creeze acest angrenaj. Astfel încât noi în anii 60-70 nu ofeream doar mână de lucru ieftină, fie că vorbim de industria de IT astăzi, fie că vorbim de industria textilă sau de industria de mașini pentru Occident. GDP-ul nu era alcătuit doar din exporturi de materii prime sau din oferirea de mână de lucru ieftină, de manufactură ieftină. Produceam în România. Aveam ceea ce se numește patente intelectuale în România. Pentru că și în IT astăzi, care este o mare industrie în România de astăzi, se vorbește de faptul că proprietatea intelectuală în IT din România nu avem foarte mult. Că dezvoltăm, că oferim oameni capabili să dezvolte softuri pentru alții, bun, dar nu avem patent intelectual, ceea ce România pe vremea aceea avea. Și avea și un sistem de educație foarte bun, care iarăși preluase în anii 60, după ce trecuse, în vremea dezghețului, după ce trecuse teroarea stalinistă, comintenistă, și preluase ce era bun din epoca interbelică și sigur că continua în contextul dat. Există studii americane, pe care unele din ele le-am și folosit și le-am citat în cărțile despre deșcolarizare, care făceau o analiză a sistemului de educație din România cu ochii vrăjmași, pentru că noi eram inamici atunci, în anii 60-70, și care apreciau extraordinar de favorabil sistemul de învățământ din România.
Știu, te-am auzit vorbind despre aceste studii, rezerv, o să revin asupra lor. Mi-ar plăcea să te întreb un lucru legat de România de astăzi și de faptul că, după cum știi, noi trăim acum vremuri foarte tulburi și în plan național una dintre cele mai vizibile tensiuni sociale este între aspirația împărtășită de foarte mulți concetățeni de-ai noștri, foarte intens după căderea comunismului, din ce în ce mai puțin vizibil, o aspirație a integrării în ceea ce înseamnă civilizație occidentală, pe de o parte, pe de altă parte, un soi de rezerve, de reticențe, mai estompate, mai puțin vizibile, mai neaccentuate în anii de debut ai postcomunismului și tot mai pregnante astăzi. Un conflict, o tensiune între un soi de progresism, dacă îl numim așa, și conservatorism, care îmbracă diverse forme, calificate de presa oficială drept naționalism, extremism, xenofobie și așa mai departe. Cum vezi tu această tensiune?
Tensiunea este una care există și în sânul Occidentului și de aceea a fost foarte greu să accept limitele și regulile jocului de România, pentru că eu, trăind foarte mult timp în afara României, credeam că lucrurile, vorba aceea, se discută după model occidental deschis. Ori am observat că la noi a existat întotdeauna o cămașă de forță, așa, integrării sau a reformelor cu orice preț, care nu se discută, care se execută, un fel de tip de a acționa pe bază de ordin pe unitate. Mi se pare că e un mod de a acționa non-occidental, care nu ține de civilizația occidentală, de fapt. Această tensiune este una care începe în chiar sânul civilizației occidentale extreme, al hegemonului, al modelului pentru noi, da? Deci, să spunem așa, din continentul nord-american, trecând prin Europa de vest, care ajunge până la noi. Pentru că această civilizație la ora actuală, datorită multor factori ideologici, economici, politici, și ea tinde, dacă e lăsată pe seama progresismului, să se tribalizeze. Adică noi s-ar putea să încercăm în cele din urmă să ne integrăm într-o civilizație care nu va mai exista. Vom rămâne ca Don Quixote aici, în tabloul acesta al tău, sub cucerul înstelat deasupra noastră și conștiința morală în noi, vorba lui Kant.
Kant, da.
Dar în pustiu, pentru că e pustiu, nu e nimeni. Asta va fi civilizația occidentală. Noi trebuie acum, nu că să salvăm civilizația occidentală, pentru că m-a mai întrebat cineva odată ce putem face noi ca să salvăm Occidentul, să salvăm sufletul Occidentului. Și am răspuns că Occidentul s-a băgat atât de mult în sufletul nostru încât abia ne mai putem scăpa pe noi, dar aminte pe Occident. Trebuie însă să salvăm elementele culturale, civilizaționale, adevărul de credință care a stat la baza Occidentului, aici, la noi. În primul rând. Și acest lucru nu este ceva opus Occidentului sau nu înseamnă că dacă faci acest lucru ești anti-occidental. La noi sigur că ești acuzat de fascism, putinism, duginism, etc. Tot felul de isme, de altfel și în Statele Unite s-a trecut la aceleași acuzații cu un oarecare decalaj, la ei a început mai târziu decât la noi. La noi reflexul acesta al delațiunii și înfierării venea și din comunism și s-a apelat mai ușor la el. Deci, sigur că noi suntem partea civilizației occidentale. Dar vorba unui foarte bun prieten zice, pentru noi civilizația occidentală erau filmele franco-italiene din anii 60. Pentru alții era serialul Dallas. Ce cunoaștem noi din civilizația occidentală? Ce cunoșteam noi din civilizația occidentală imediat în anii 90? Ce au cunoscut românii noștri plecați la lucru din civilizația occidentală? Ce au cunoscut acolo? Ce au dus cu ei acasă? S-a întâmplat un fenomen de aculturație, de multe ori negativă, nefastă, pentru că sunt oameni care au plecat, să zicem, dintr-un sat de lângă Iași și au aterizat într-o periferie industrială a Barcelonei și au crezut că aia e Spania, acea periferie industrială a Barcelonei și se întorc în Iași cu obiceiurile din periferia industrială a Londrei, a Barcelonei, a Parisului și așa mai departe, spunând că ei vin din Occident. Acela e un Occident mărunt, meschin, pe care îl importă ei. Un Occident la fel de mărunt și de meschin este și Occidentul pe care îl importă elitele noastre obediente față de diferite centre de putere. Este un Occident la fel de... Bine, poate mai șlefui mai scump, dar e la fel de mărunt, mărunt și de meschin. Noi încă avem de recuperat toată această tradiție culturală, tradiția de discuție liberă a Occidentului, tradiția aceasta de respect al preopinentului, apelul la argumente, nu la injurii. Sunt foarte multe lucruri care au lipsit, de fapt, pentru că noi am vrut să ne integrăm într-un film, de fapt, când am vrut să ne integrăm în Occident imediat după 90. Sau în ce auzeam la Europa Liberă, într-o muzică, într-o stare de spirit, în contactul cu Occidentul și viața acolo, viața de zi cu zi, îți arată că lucrurile stau cu totul altfel decât ne închipuiam noi că va însemna această integrare. Din păcate, această integrare încă ne lipsește, adică integrarea la nivelul, să spunem așa, al capacității de producție, să facem ce face Occidentul, nu ce spune Occidentul. Bine, acum, în ultimii ani, ar fi grav să facem și ce face Occidentul, pentru că, de când cu toată această cruciadă bazată pe minorități, pe drepturile minorităților, pe diversitate, echitate, incluziune și tot felul de distorsiuni ale normalității, e destul de complicat. Dar să facem și noi, să fim în stare să producem, să fim în stare să avem un sistem de educație care să educe români onești, integri și mândri că sunt români. Lucrul acesta nu se face în sistemul public din Occident, dar se face în sistemul privat din Occident, care este foarte puternic. La noi nu beneficiem de avantajele unui asemenea sistem privat de învățământ care să compenseze deficiențele celui public. Să reușim să avem și noi centre de expertiză care să nu fie neapărat mercenare politică, afiliate politică, care să poată să-ți dea o opinie, că e legală, că e de politică externă, că e de medicină, că e de, să spunem așa, cultură politică independentă și competentă. Nu prea avem aceste lucruri. Noi mășăluim. Pentru noi integrarea e o mășăluire în pas cu cineva, din stânga și de dreapta.
Iartă-mă, numai o secundă te întrerup. Pentru că vorbești despre integrarea în Occident. Sunt de acord cu tine că periferia industrială a Barcelonei nu înseamnă Occidentul, după cum nu înseamnă periferia Parisului, unde domnește legea junglei, nu înseamnă Franța profundă. Evident. Dar când vorbești despre integrarea în Occident, vreau să te întreb, noi până la urmă, aspirația de a ne integra în Occident vine de la cineva care are un fond bine definit și vrea să-l șlefuiască, sau este suferă de o criză identitară profundă și și-o caută mărșăluind, cum spui tu, înspre Occident? Revenind la Maiorescu, sunt forme fără fond pe care noi le importăm de avalma? Sau sunt încercări ale noastre de a completa un fond preexistent, că e realmente important. Și tu ești conștient de că noi avem niște repere care nu sunt neapărat occidentale. Neamul nostru este marcat de geografia locului, de o istorie foarte complicată, tu știi mult mai bine decât mine, de ortodoxie, și e un fond care practic nu e tocmai un rezultat al culturii și civilizației vestice. Noi încercăm să importăm câte ceva de acolo sau mărșăluim înspre înlocuirea fondului existent românesc?
Noi înlocuim acum, pentru că și civilizația occidentală a fost redefinită și a fost redefinită mai ales în termenii, să spunem așa, anglosferei, civilizația occidentală. Pentru că pentru noi și în secolul al XIX-lea, Occidentul, pentru noi, Europa, era mai ales lumea romanică, lumea Imperiului Roman. Și națiunea română a avut întotdeauna foarte acută această conștiință a descendenței noastre, a legăturii noastre cu Roma și cu lumea Romei, pe care o purtăm că și o manifestăm și în limbă. Deci, nu avem cum să asumăm o identitate, să spunem așa, de periferie sau de haltă, că vorbeam de haltă, doar pentru că geografia noastră a fost complicată. Și o să vă spun de ce, pentru că inclusiv De Gaulle sau inclusiv, ca să rostesc niște nume, dar nu vreau să rostesc, ca să mă refer la o epocă mai apropiată, inclusiv teoreticieni ruși, cer mereu toată această alipire a Rusiei la spațiul civilizației europene. Dacă ei sunt conștienți de europenitatea lor, care e mai problematică din anumite puncte de vedere decât a noastră, de ce n-am fi noi conștienți de această europenitate? Care vine și prin Bizanț, nu doar prin Roma, vine și prin Roma Bizanțului. Problema este că tot acest fond istoric a fost dat deoparte, lingvistic, istoric, etnografic, cultural, a fost dat deoparte și s-a înlocuit cu occidentalizarea noastră pe bază de elemente provenite din anglosferă. Anglosfera fiind, de fapt, un fel de element marginal al civilizației europene. Ei sunt marginale, nu noi, inclusiv lingvistic. Limba noastră e mai apropiată de latină decât engleza. Deci noi, bagajul nostru, saturația noastră cu ceea ce înseamnă Europa latină, cu ceea ce înseamnă civilizația occidentală până la urmă, este mult mai mare decât orice ar face anglosfera sau orice ar face lumea rusă. Pe de altă parte, vedem, inclusiv Neagu Giuvara vorbea de aceste extreme în cartea lui despre istoria civilizațiilor. Pe de altă parte, vedem că aceste elemente periferice, extreme, care sunt situate la extreme geografice, se revendică de la civilizația occidentală. În diferite feluri. Deci avem și noi, nu că avem dreptul, dar e normal, mi se pare, să spunem că suntem parte a civilizației occidentale.
Dacă avem în vedere, în principal, poate, Imperiul Roman de Răsărit.
Imperiul Roman de Răsărit și lumea și Imperiul Roman, care până la urmă ne-a dat o limbă și ne-a lăsat și pe Bădica Traian, de care ne amintim și în Plugușor și așa mai departe. Nu Bădica Traian ăsta ultimul, care a fost acum în anii 2000. De asta nu vreau să ne mai amintim. Vin de cel de Nerva, așa. Deci, nu, noi suntem parte și tot proiectul elitelor noastre din secolul al XIX-lea a fost bazat pe această idee. Sigur, așa au vândut ei, pentru că așa au vândut ei proiectul celor din Occident, că vom fi, că înainte nu eram stat tampon, cum am fost în epoca interbelică. În secolul al XIX-lea eram avampost al civilizației europene la gurile Dunării. Eram avampost al civilizației. Așa au vândut ideea celor din vest. Pentru că, de fapt, este înduioșător când te uiți, mergi înapoi de la scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung și treci prin cronicari și treci prin toți autorii noștri din secolul XIX, este înduioșător să vezi ce mult a contat pentru ei, pe de-o parte, această conștiință a umanității și, pe de altă parte, scrisoarea lui Neacșu.
Cât era? 1500 cât?
1529. Să vezi cât de multe cuvinte latinești sunt. Deci limba română este deja structurată, e neoromană, este o limbă curată română, doar cu o formulă la început și la sfârșit de salutare cu câte un element slavon. Restul este deja limba română formată. Deci nu e un cineva stângaci care se chinuia să scrie ceva acolo și gângăvea și el ceva pe un petic de hârtie. Nu. Era un om care scria o limbă română curată, elegantă, care avea legătură în proporție de 80% cu latina. Atunci, la început, în zorii scrisului nostru. Deci,
Mircea, o să-mi rezerv câteva minute să vorbim, să revenim puțin asupra subiectului într-un alt context. Până atunci, până îți tragi tu sufletul, aș închide, capitolul ăsta despre România ca gen proxim, cu un text care îți aparține și cât îți tragi tu sufletul. Te întrebam cum mai scrie unui confrate profesor de la Boston despre România și ți-am găsit o descriere într-un text pe care l-a intitulat Ce se vede prin fereastra Temniței. Și spui așa: de-a lungul ultimei sute de ani, România a fost ucisă de mai multe ori. Mai întâi a fost măcelărită pe câmpurile primului război mondial, apoi în campaniile din est și vest ale celui de-al doilea război mondial, apoi a fost masacrată metodic de comuniști când au preluat puterea, apoi a fost masacrată de comuniști când au pierdut puterea. România a murit de mai multe ori și nu a înviat niciodată. Nu s-a sculat ca să iasă din mormânt niciodată. Mai marii noștri nu ne-au strigat niciodată cu glasul adevărului care învie. Izgonit din cotidian, adevărul e epurat cu atenție până și din memorie. Prezentul ne e mistificat propagandistic și trecutul ne e demitizat tot propagandistic. Generațiile care vor veni vor înlocui, expert, minciunile de azi cu minciunile de mâine despre minciunile de ieri. Suferința e de mase, istoriografia e de simpozion. Suferim cu toții, dar sensul suferințelor noastre e arhivat de specialiștii în memorie. De cei care ne scriu memoria ca și cum ar scrie un program de calculator pe care apoi îl salvează pe dischetă și ni-l introduc în sistem. Și dacă se prinde de noi vreun scrupul moral sau vreun virus mistic, ne închid. Shutdown. Pentru devirusare. România a murit de mai multe ori și nu a înviat niciodată pentru că nu se știe de ce a murit. Nu știe pentru că nu îi se spune și pentru că nu caută să afle. Murim fără sens pentru că trăim fără sens și trăim fără sens pentru că lăsăm ca sensul nostru să ne fie confiscat de alții și pentru că acceptăm sensuri străine nouă. Sensuri de împrumut pentru suflete în leasing. Moarte. Ne uităm prin fereastra temniței noastre și nu vedem nimic pentru că nu știm să citim ce vedem. Nu înțelegem și ne închinăm superstițios la ce nu înțelegem, la umbrele lungi ale apusului. Păstrezi semnătura sub acest text?
Da, sigur, sigur. Printre altele, ca să exemplific un pasaj din text, aveam în vedere și modul în care s-a scris istoria comunismului la noi și modul în care s-a făcut decomunizarea. Pentru că, de exemplu, comuniștii au expropriat țăranii, au închis preoții de diverse confesiuni, ortodoxi, greco-catolici, catolici, neoprotestanți, pastori neoprotestanți sau credincioși, au distrus nobilimea, au distrus fruntașii satelor. Există chiar anumite date. Noaptea de cutare s-a intrat în case și s-a evacuat nobilimea din conace. Au fost deportați. La fel s-a întâmplat și cu cei din Banat, de exemplu, de pe graniță, cu românii și cu ungurii de acolo, de pe graniță, etc., etc. Deci au fost niște campanii foarte clare, făcute după anumite criterii. Și totuși când s-a făcut decomunizarea nu s-a făcut în numele țăranilor deposedați, nu s-a făcut în numele boierilor deposedați și priguri, s-a făcut în numele drepturilor omului, al ultimelor sloganuri la modă. Și aveam în vedere și acest lucru când spuneam că practic suferința e de mase și istoriografia e de simpozion, pentru că iarăși ni s-a falsificat sensul suferinței. Deci oamenii aceia nu au suferit țăranii pentru că cineva a vrut să încalce drepturile omului. Ei au fost deposedați de pământ pentru a se distruge în mod foarte clar, punctual, anumite lucruri. Autonomia țărănească, independența omului, legătura lui cu pământul, etc. Boierul, boierimea ca clasă socială a fost distrusă dintr-un punct de vedere foarte clar. Nu avea de-a face cu minoritățile sau cu drepturile omului sau cu orice alt slogan la modă, numele căreia s-a făcut decomunizarea la noi. Și atunci, practic, s-a suferit pentru anumite lucruri și când a fost vorba să condamnăm comunismul, l-am condamnat pentru cu totul alte lucruri care nu erau un peisaj.
Te completez dintr-un mare istorie care spune așa. Revenim la naționalismul civic. Limbajul naționalismului civic a fost folosit în România pentru a opera o expropriere discursivă, pentru a filtra istoria. Victimele, opozanții și beneficiarii regimului comunist din România și a distorsiona memoria publică și istoriografia comunismului în conformitate cu limbajul revoluției democratice globale. Zice bine istoricul?
Da, e bun. Promite.
Promite, nu? Promite.
A fost un exercițiu de nation building. Deci, da. Deci decomunizarea la noi a fost o prelungire, a fost un alt exercițiu de rescrierea identității noastre civice actuale, în termeni actuali.
Uitându-se de, în fapt motivația autentică.
Uitându-se în fapt motivațiile autentice, pentru că și în felul acesta nu s-a restaurat, nu s-a restituit, nu s-a reîntregit nimic. Am rămas cu aceleași fragmente, cu aceleași ruine sau cioturi de țară și mergem mai înainte, deci mergem, mășăluim sub noile etichete, pretinzând că am făcut decomunizare. Nu, nu am făcut decomunizare.
Vorbea adineauri despre, la începutul pledoariei tale, despre riscul războiului. Cât de mare e riscul ăsta? Cât de mare e riscul de a fi atrași într-o confruntare, într-un război?
Nu știu, eu nu pot, nu am acces la datele la care au acces cei care ne conduc. Am observat doar ce spun ei și am observat pe lângă ce ne spun cei care ne conduc, am observat, mă rog, ce se discută și pe canalele pe care le știu eu și pe care le frecventez eu din Occident. Și, mă rog, am niște scenarii destul de amănunțite în cap pe care nu pot să le dezvălui pentru că aș fi acuzat de teoria conspirației. Mi-e teamă însă că se va da drumul la robinetul cu naționalism în România. Apropo de naționalism, mi-e teamă că după 30 de ani de abstinență se va da drumul la robinetul cu naționalism, special pentru a putea da românilor un motiv de a lupta, de a fi aruncat în luptă. Ceea ce ni s-a refuzat până acum, așa cum au fost, să zicem așa, blugi în anii 80, naționalismul va fi echivalentul blugilor din anii 80 al muzicii rock, și s-ar putea să asistăm la o eliberare a lui în acest scop. Ceea ce ar fi destul de tragic și ar fi o capcană pe care cu greu vom putea...
E foarte provocator ce spui și foarte... Zici tu, se dă drumul robinetului cu naționalism, dar dacă este să definim termenul, spunem naționalism egal o iubire de națiune, așa l-am traduce?
Vedeți, ucrainenii în Uniunea Sovietică au trăit conform unui proiect care favoriza naționalismul civic. Naționalismul civic este un proiect comun Occidentului Extrem și Uniunii Sovietice.
Și ce va curge pe robinet? Naționalism civic sau naționalism etnic?
Când s-a dat drumul la naționalism etnic la ucraineni, s-a dat drumul pentru a fi instrumentalizați într-o anumită direcție. După epoca sovietică. Și toată această, să spunem, recuperare a unui trecut interbelic sau chiar din timpul celui de-al doilea război mondial problematic al ucrainenilor care a avut loc în ultimii 20 de ani la ei, toate cele statui ai lui Bandera, etc., etc., care nu sunt cu putință la noi, unde s-au scos în afara legii toate simbolurile extremiste, fasciste, etc., etc., în numele integrării și al democrației în Occident. Mi-e teamă să nu asistăm și la noi la un fel de revalorificare a anumitor simboluri care acum sunt interzise, pe bună măsură sau nu, pe bună dreptate sau nu, nu știu, pentru că anumite lucruri sunt, după părerea mea, abuziv scoase în afara legii. Sunt anumiți poeți, sunt anumite figuri, sunt anumiți oameni care au făcut închisoare politică, mă rog, care sunt în... au rămas într-un limb, așa, într-un purgatoriu, dacă nu chiar de-a dreptul în infern. Și mi-e teamă că vom, cineva foarte dibaci, va da drumul din nou la accesul la acele figuri pentru a ne tăi într-o fundătură, nu știu. Dar aici este marea mea frică legată de această, de ce vorbeam, de posibilitatea războiului, de care ne vorbesc cei care ne conduc. Pentru că ei știu că o generație crescută în cultul consumerismului, al molului și al dezinteresului față de țară nu are de ce să plece la vreun război. Trebuie să-i dai o miză. Sigur că vorba aceea, studiile arată că soldatul pe front luptă pentru cel din stânga și cel din dreapta lui până la urmă. E vorba mai mult de camaraderie decât de orice alte sentimente înălțătoare. Camaraderia rămâne ultimul lucru care dispare pe front. Până la urmă lupți pentru camarazii tăi. Însă trebuie să-i dai omului un crez, un ideal, o miză, o...
Da. Și acest crez, ideal, miză, cum le numești tu, trebuie legate de ceva.
Da.
Miza trebuie definită. Idealul trebuie definit. Nu-l putem lăsa în eter. Miza este apărarea camarazilor mei. Miza este apărarea pământului țării mele. Miza este apărarea limbii materne. Miza este apărarea, neamului meu. Sau, din perspectiva naționalismului civic, cum îl numești tu, miza este apărarea drepturilor minorităților. În paranteză, ai văzut că în flota Statelor Unite s-a promovat foarte intens în ultima vreme ideologia woke ca fiind garanția,
da,
victoriei pe front. Prin urmare, acel tip de naționalism civic, cum îl numești tu, vine să insufle un soi de atașament, de coeziune între camarazii de arme, zicând, domnule, pentru ce lupt? Pentru dreptul de a fi diferit. Pentru diversitate, echitate, incluziune. Păi dacă este să vorbim despre un robinet care curge cu naționalism aici, unde curge Dunărea, păi putem spune că prin acel robinet vor curge diversitate, echitate, incluziune sau ce a curs și pe vremea lui Ștefan cel Mare? Adică miza va putea să fie redefinită? Să nu mai reprezinte interesul național autentic, ci un interes derivat de știu ce ideologii ale postmodernismului, ale progresismului, ale neomarxismului, numește-l cum vrei.
Nu, ni se va zvârli o momeală naționalistă autentică.
Aha. Aducem cetacul Flacăra din nou, îl punem pe Avramiancu și...
Da, sau de exemplu Basarabia. Apărăm Basarabia, nu? E, de exemplu. Și, bun, se dă drumul din nou la discurs, apropo de cenacul Flacăra. Deci există o dietă la care suntem supuși, în care suntem privați de anumite lucruri și apoi ni se dă acces la anumite lucruri în funcție de cum o cer interesele momentului, de cum o cer interesele partidului, vorba aceea, trădare să fie. Și lucrul acesta e foarte periculos și tocmai de aceea ar fi bine să avem un climat de opinie normal, în care lucrurile, în care nu există lucruri care să nu poată fi pomenite, dezbătute, prețuite, valorificate, așa cum avem acum, când practic trebuie să discuți cu ochelari de cal sau cu urechea acoperită sau cu jumătate de gură sau pentru că sunt părți ale istoriei românilor de care nu ai voie să pomenești sau sunt figuri care sunt, așa zis, depășite sau sunt epoci care sunt toxice sau sunt orizonturi geopolitice sau economice de care nu avem, pe care nu avem voie să le pomenim decât scuipând în sân, ca și cum am vorbit de Satana, etc. Este fapt, Occidentul, ce am văzut eu în pe continentul nord-american cel puțin, este că ei, de fapt, discută, negociază, cumpără, vând și își fac afacerile cu toată lumea. În timp ce aliaților, care uneori sunt aliați, uneori sunt doar pur și simplu niște protectorate, li se interzice să facă aceleași lucruri.
Legat de subiectul ăsta, cu îngăduința ta și chiar acum chiar închid de subiectul astăzi sau ieri, profesor Adrian Severin scrie un text din care citez exact în continuarea tezei tale. Românii sunt ortodoxi, că sunt și latini nu mai contează. Fiind ortodoxi, sunt retrograzi. Fiind retrograzi, sunt proruși. Fiind proruși, sunt antioccidentali. Punct. Iată sofismul practicat pentru a exclude România din lumea civilizației occidentale, zice domnul profesor Severin, sau cel puțin pentru a o ține la periferia acesteia. Așa a fost în anii 90. Încă mai este și va mai fi. În concluzie, un ghem de teze și prejudecăți românosceptice, evident, izvorâte din interese geopolitice și geoeconomice străine, au acreditat ideea că, în timp ce toate celelalte state ale Europei Centrale și Orientale intrau în postcomunism, România era singura care recula în comunismul dogmatic de tip stalinist, dacă nu chiar în forme arhaice, premoderne de socializare. Un argument perfect pentru a-i refuza României integrarea noua ordine europeană și internațională post-bipolară ca membru cu drepturi depline. Pentru neoconservatorii occidentali, aceasta nu este doar rațiunea izolării românilor, ci și justificarea intervenției în afacerile interne ale statului român, de modul de organizare și funcționare a regimului politic intern depinzând, potrivit concepțiilor, și comportamentul relațiilor internaționale. Intervenția, care alminteri încălca principiile Cartei ONU, ar fi vizat, deci, consolidarea securității globale și era legitimată prin însuși acest scop. Deci cum ai comentat textul profesorului Severin?
Da, păi neoconservatorii nu ne-au încuiat doar pe noi, și au încuiat și propriile populații în carantină, pentru că și acolo, inclusiv în Europa de Vest și inclusiv în Statele Unite, există largi pături ale populației care nu corespund acestor idealuri. Ei sunt acei deplorabili, the deplorables de care vorbea Hillary Clinton, care sunt americani, nu sunt români. O mare parte, cele 70 de milioane de oameni care au votat cu Donald Trump sunt echivalente, sunt deplorabili. Și ei trebuie încuiați într-o debară. Nici ei nu corespund, nici fermierul american, nici meseriașul, instalatorul american, nici nimeni. Pentru că și ei sunt putiniști, duginiști, nu sunt ortodoxi, dar sunt fundamentalist creștini.
Retrograzi.
Și sunt retrograzi. Da.
Da.
Deci nu trebuie să ne mire acest lucru, dar nici trebuie să mai fim inhibați să denunțăm acest fenomen care e cad pradă, inclusiv exact ce spuneam, această falie între progresism și să zicem, conservatorism sau normalitate începe în Occident. Noi nu trebuie să fim inhibați, știți, domnule, nu vreau să spun nimic pentru că nu vreau să fiu antioccidental. Nu, pentru că ești pro-occidental denunțând acest mod de a cataloga și de a practic
eticheta
și de a încuia într-o anumită căsuță, într-o anumită boxă a acuzaților, anumite categorii ale populației. Că sunt nevaccinați, că sunt fermieri, că sunt oameni care fac școală acasă, că sunt... Nu.
Că tot ai pomenit de școala acasă, iau din bibliotecă o altă lucrare a acestui doctor în istorie. Nu știu de unde are atâta timp să scrie și sunt cărți serioase.
Asta am scris în timpul carantinei.
Deșcolarizarea României, o carte de referință pentru... analiza situației educației românești contemporane. În această carte, în conferințe la care ai participat și în eseuri pe care le-ai scris, ai denunțat cu fermitate și cu tristețe continua reformă a sistemului educațional românesc și ai folosit un diagnostic extrem de dur pe care te rog foarte mult să îl explici în fața juraților. Și anume că acest proces al reformei perpetue are ca scop premeditat lichidarea României. Jurații te ascultă și îți pregătesc sentința dacă ai denigrat cumva promotorii procesului educațional românesc.
Da, raționamentul e destul de simplu și anume România s-a construit în secolul al XIX-lea pornind și de la școală. Școala publică s-a născut odată cu statul național român modern, da? După unirea principatelor. Atunci a fost reforma lui Cogălnicianu, care a înființat primul sistem de stat public de școli din România.
Reforma lui Alexandru Ioan Cuza.
64, da. Deci, practic, școala română a însoțit construcția statului național român modern. Ea a creat elitele de care avea nevoie România, elite intelectuale, elite administrative, să nu uităm de acest lucru, orice stat are nevoie. Noi tratăm cumva așa ușor disprețuitor birocrația sau aparatul administrativ de stat. El este esențial pentru orice stat care vrea să funcționeze. Nu putem lăsa grija, ca să zic așa, administrării României doar pe mâna serverilor de la Bruxelles. Trebuie să avem și noi aici, la fața locului, niște oameni care să știe unde sunt ascunse dosarele și unde trebuie depuse anumite cereri. Deci, școala a format toată această infrastructură instituțională a României, a alimentat-o cu oameni. Ea a continuat chiar și în timpul comunismului să furnizeze, cum se numea pe vremea comunismului, cadre. După 1989 se constată că starea politică și economică destul de problematică a României, destul de jalnică, este însoțită și de această reformă continuă a școlii. Ce se întâmplă cu această carte și ce anume m-a adus către această carte a fost aceea că în România, trăind în România, lumea avea senzația că reforma școlii are de-a face cu motive mic politicianiste, cu nepriceperea anumitor oameni, cu orgoliul miniștrilor, cu ideea că asta știu eu mai bine, că se schimbă mereu guvernul, cu instabilitatea guvernamentală. Toată lumea era ideea că se folosea foarte mult această analogie cu instalatorul, care îți spune că ce a făcut instalatorul dinaintea lui nu-i bun și crepește din nou în altfel și cu tare. Și am constatat că, de fapt, nu e vorba de niciun instalator care și de nicio crepeală guvernamentală, pentru că a existat un mers al trenurilor, ca să revin la CFR, un program precis cu stații care trebuiau atinse, în care trebuia să ajungi la o anumită oră, cu oameni care verificau dacă s-au îndeplinit obiectivele și apoi dădeau drumul la trenul reformei mai departe. Lucrul acesta l-am putut constata nu făcând teoria ale conspirației. Multă lume a spus, dom'le, cartea asta de fapt face teoria conspirației. Nu, zic, aici vă prezint practica conspirației, vă arăt documentele. Ca istoric nu cred în teoria conspirației pentru că sunt conștient că există tot timpul mai multe conspirații concurente. Conspirații există.
Păi tocmai asta...
Conspirații există.
Istoria e făcută doar din conspirații.
Exact, deci conspirații există. Problema este că nu poți avea o singură conspirație care să explice totul, pentru că există mereu conspirații care își pun bețe în roate unele altora, dar conspirația este un fapt istoric, nu... Bun, deci toată această reformă făcută în România este făcută după un model pus la punct în anii 80, la sfârșitul anului 70 s-a început să se lucreze, în anii 80 a început deja să fie pus în practică în anumite țări din Africa și America Latină. După 1989 s-a încercat importarea lui în Europa postcomunistă, Europa de Est, pentru că la noi era terenul liber. În unele țări s-a reușit, în unele țări nu. De exemplu, în țările baltice, în Ungaria, nu s-a reușit și acum ei stau mult mai bine la toate aceste teste care ne isterizează din când în când pe toți, au situația școlară și economică mult mai bună decât a noastră. La noi s-a reușit, la noi s-a intrat, cum se spune, ca în brânză, cu reforma. La noi, elitele locale, elitele de experți, oamenii de la diferite instituții pe care le numesc în carte, că pentru că dau cu nume și prenume tot ce am putut observa, au fost foarte, foarte generoși cu reforma. La noi s-a depășit planul la reformă. Chiar instituțiile internaționale care au coordonat această reformă, instituții internaționale care se definesc pe ele însele ca fiind bănci de memorie instituțională a reformei. Deci nu vorbim aici de cineva care azi face ceva, mâine face altceva. Nu. Sunt oamenii care au patentul reformei, care vin și aplică un anumit model. Ei știu cum se face această reformă ca să distrugă învățământul, să ți-l modeleze pentru anumite scopuri care nu sunt ale noastre, ale națiunii. Sunt alte scopuri, ale pieței muncii globale, ale nevoilor corporațiilor pentru anumite monoculturi, pentru că exact așa cum globalizarea presupune diviziunea nu socială, diviziunea globală a muncii, adică tu te ocupi de soia, eu mă ocup de Coca-Cola, tu te ocupi de IT, eu mă ocup de uraniu și vedem cine câștigă la sfârșit, pentru că totuși aia care se ocupă de soia vor sta mai prost decât aia care se ocupă de uraniu sau de IT. Așa se întâmplă și cu educația. Las că noi ne facem monoculturile de IT-ști sau de ingineri sau de în anumite locuri de pe fața pământului și tu, păi tu poți să speli WC-uri liniștit. Ești bun pentru asta. la asta și pentru asta te facem o pospăială așa de școală, știi să scrii, să citești biletul de avion, să știi încotro să o iei, să te descurci acolo în gară, mai mult de atât nu. Bun, deci...
O întrerupere. Întrebarea mea viza lichidarea prebiditatea României, te apropia de subiect, prin urmare aceste programe au fost orientate înspre distrugerea învățământului
pentru a îngenunchea România, desigur, pentru că nu poți, de exemplu, nu mai poți genera elite care să conducă România, care să aibă, de exemplu, o voce articulată și competentă în cadrul, de exemplu, al actualului conflict, elite diplomatice. De unde le scoți? A, trebuie să ai încredere în comisarii europeni că vor negocia pentru tine și vaccinurile și diplomația și... Nu, deci tu elitele tale, unde mai e Alexandrie, unde mai sunt brătieni, unde mai... Din ce școală ies? Nu mai avem. Și atunci normal că în cele din urmă este vorba și despre o ștergere a României de pe hartă, pentru că dispărem sub povara propriei incompetențe generate de acest sistem care e programat să producă incompetență. Asta românii nu pot concepe. Nu înțeleg treaba asta. Li se pare fie o conspirație, fie ceva nebunesc. Dar modelul acesta care a fost aplicat și care este analizat, descris și urmărit punct cu punct în documentele interne ale acestei reforme și ale acestor instituții. De exemplu, după ce a fost aplicată în România, am arătat acest lucru în cealaltă carte cu deșcolarizarea digitală, experții din România care au dat randament au fost recrutați pentru a face reforma învățământului în Afganistan sau în alte locuri, în Kosovo, în alte locuri unde Mongolia, după același model, ceea ce ți arată odată că reforma învățământului nu are de-a face cu specificul românesc și în al doilea rând că reforma învățământului la noi este similară cu ceea ce se dorește să se pună în practică în zone mai puțin fericite ale Europei sau ale globului și că avem de-a face cu o franciză globală.
Da, de într-o secundă făceai aluzie și dezvolți în această minunată analiză, radiografia a deșcolarizării României. Când vorbești despre echipele de experți, țin minte că tu faci referire la, pe de o parte, evaluarea lor preliminară care este foarte bună la adresa sistemului de învățământ existent înainte de reformă. Deci noi reformăm ceva ce este potrivit propriilor lor emisari. Bun. Sau relativ bun, dar deficiențele, citesc din memorie, erau, cred, trei. Unu, aveam un exces de orientare spre partea tehnică a învățământului. Doi, prea multe profesoare mame care erau, prin definiție, conservatoare. Și trei, învățământul românesc n-avea organele necesare agățării de trendul global, învățământului global. Zic bine?
Da, da, da. Ai reținut bun. Da. Ei au fost, deci avem analize din anii 60 până în anii 90. În anii 60 ne studiau ca pe inamic în timpul războiului rece. Bun. Și acolo spunea, uite, de fapt învățământul din România, deci în 59-60 spunea, de fapt învățământul din România este bun prin accentul pe care îl pune pe politehnicizare. Pentru că și americanii atunci era epoca Sputnicului, războiul pentru cucerirea spațiului și așa mai departe. Și față de epoca interbelică, sigur că acest accent pus pe învățământul politehnic era ceva în plus. Pentru că, pe de-o parte, se mărise numărul elevilor și deci duduia sistemul de ca număr, ca masă de elevi și pe de altă parte se ofereau mai multe orientări care erau legate direct cu planul de industrializare al României. Și americanii spuneau, uite, domnule, o chestie interesantă, pentru că acum și-au făcut ăștia numai ca în epoca interbelică doar câteva licee de elită, pentru că numărul elevilor de liceu era mult redus în epoca interbelică față de ce s-a întâmplat după 1950. Nu, zice, uite, au foarte multe licee cu foarte multe zone din acestea de pregătire și care sunt cumva integrate producții. Bun, asta era în 60. În 90, când au venit echipele pentru rapoartele preliminare, au spus că da, învățământul este prea mult merge pe linia aceasta tehnică, ceea ce într-adevăr s-a putut constata că după 78-80 s-a pus accentul foarte mult pe școli profesionale și, de exemplu, și pe licee, să spunem așa, reale, cu profil matematică, fizică, fizică, chimie, chimie, biologie. De exemplu, la noi în Iași aveam, cred că o singură clasă de filologie istorie în tot Iașul. Deci restul, și eu am fost la fizică, chimie. Nu, era greu să faci liceul. Bun. Însă, ei au constatat că, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, profesorii de la noi erau calificați în domeniul pe care îl predau. Și spunea, uite, România. La ei nu predă fizica, România, zicea, nu predă fizica profesorului de sport. Și nici matematica nu predă profesorul de lucru manual. Spuneau că rețeaua școlară este foarte întinsă, foarte extinsă, deci, însă spuneau, desigur, la sfârșitul anului 80, spuneau că starea materială este destul de proastă, ceea ce știm cu toți. Da, deci o investiție ar fi fost, vorba aceea, o bidinea și o toată reforma ar fi trebuit să costea în ceea ce fac ei acum, cu aceste fonduri pe care le investesc în construcții, în clădiri. În toată România se umple de clădiri. Aia trebuia făcut, atât. Nu umblat la programe și la manuale și la celelalte. Deci rețeaua școlară era foarte extinsă, profesorii erau calificați pe domeniul lor, în schimb, da. Problema cu mamele e foarte interesantă, unde spune că sunt prea multe profesoare care sunt mame, care prin natura lor sunt conservatoare și deci ele se vor opune reformei. Și motivul reformei, pentru că am căutat în aceste documente motivul reformei. Motivul reformei este simplu, negru pe alb, scris de ei, acela de a alinia România la trendurile globale. Nu era motiv pentru că școala era proastă, că era ineficientă, că România, că interesul național al României, ceasă. Nu, să ne alinieze la ceva la care noi poate nu voiam să fim aliniați sau voiam să fim aliniați iarăși, așa cum ne-am integrat și ne-am aliniat și la alte lucruri în necunoștință de cauză. Nu exista un motiv substanțial, obiectiv, rațional, productiv pentru noi. Și s-a trecut la această reformă și s-a mers după grafic. S-a mers după grafic. Și suntem în continuare în grafic. Pentru că tot ce se spune, se face. S-a renunțat, banii pentru digitalizare au fost încă din anii 90 incluși în planurile inițiale. S-a renunțat pe moment pentru că aveam toți acei profesori vechi, retrograzi, doamne profesoare, mă rog. Adică toți profesorii noștri la care am ținut și pe care am avut și la care am învățat carte, stăteau în calea reformei. Și poate nu întâmplător s-a menținut salariul atât de mic în învățământ o lungă perioadă de timp până au ieșit profesorii aceia vechi la pensie, după care s-a mărit. Și de atunci s-a tot pus mai o problema măririi salariului în învățământ, trebuie mărite salariile. Odată ce s-au înnoit cadrele, s-a trecut și la mărirea salariilor. Asta nu o știu, dar este clar că s-a prevăzut de la bun început îndepărtarea acelor profesori conservatori din învățământ. Și ce s-a întâmplat? S-au branșat lobby-urile de softuri, de manuale, de expertiză, ONG-uri, de diverse feluri, asociațiile de părinți, etc., etc. S-a creat acest fals ideal al parteneriatului dintre școală și părinți, care a însemnat în practică faptul că părinții au ajuns să dicteze în multe cazuri ce se întâmplă în sala de clasă, adică fiecare a ajuns să trateze sala de clasă ca pe propria lui bucătărie sau sufragerie, punem gresie, faianță, aducem draperii, facem și practic au privatizat subreptice, discret, școala. Și s-a ajuns acum la o stare, la un fel de tensiune continuă între profesori, părinți și minister, în care de fapt fiecare parte implicată are responsabilitatea ei pentru dezastru actual, și profesorii, și părinți, și ministerul, dar fiecare dă vina pe ceilalți.
Scuze, te întrerup că vorbești despre implicarea părinților. Sunt foarte multe concluzii triste pe care le-am regăsit în această carte, cât despre implicarea părinților, să știi că sunt, în ceea ce mă privește, sunt, repet, nu sunt expert, nu vorbesc în calitate de expert.
Nici eu.
Ba nu. Dar am urmărit ce se întâmplă și în Europa și ce se întâmplă și peste ocean. În principiu, sunt de acord cu teza că implicarea părinților în domeniul pedagogic care este instituționalizat,
da,
e de nedorit.
Da.
Nu se poate implica mama și cu tata peste domnul învățător să explice lui metodica predării liniuțelor și a...
Da.
Însă, întrucât procesul educațional în foarte multe zone a luat-o pe arătură pe românește, întrucât copiii sunt forțați în anumite zone și în anumite jurisdicții și în anumite programe educaționale pretins pedagogice să fie parte a unor cursuri de îndoctrinare vizibilă, și am în vedere, știi foarte bine, acea politică de îndoctrinare promovată de ideologia woke și a curentelor, m-am săturat să vorbesc despre ele,
da, da,
unde intervenția părinților este cât se poate de legitimă. Acolo părinții intervin în mod legitim pentru că ai lor copii, odraslele lor, sunt puse în fața faptului împlinit, adică în fața unor schimbări radicale în educația lor, iar cei 7 ani de acasă sunt șterși cu buretele și înlocuiți cu știu ce,
da,
mizerii ideologice.
Așa e, da.
Deci din această perspectivă,
da, da, da,
zic
așa,
că... imixtiunea, cu ghilimele, imixtiunea părinților,
atunci ar putea să fie, ar este putea obligatoriu, să fie, da, asta susțin. Problema este în felul următor și de asta am avut multe discuții și cu profesori care, pentru că le-am spus că, apropo de diviziunea, fundamental pentru o societate civilizată este diviziunea socială a muncii. Eu sunt profesor, tu ești avocat, el e brutar, el e pantofar și dacă fiecare din noi își face treaba bine, societatea funcționează. Eu nu trebuie să fiu și pantofar și că nu mai suntem ca în, să zicem, începuturile în comuna primitivă, dar trebuie să-mi fac eu totul. Nu. Deci ne-am împățit sarcinile. Din această pricină, școala cade până una alta în sarcina profesorului, așa cum spitalul trebuie să fie al medicului. În momentul în care medicul sau profesorul nu-și mai fac datoria, pentru că nu au numai, să zicem, drepturi salariale, au și o datorie, un cod deontologic. În momentul în care nu-și mai fac datorie, atunci eu trebuie să intervin, fie că sunt pacient, fie că sunt părinte. Nu e de dorit să se ajungă aici. Și părinții de pe vremea, de la 1900, să spunem, interveneau doar dacă erau mamaie și mamițica. Adică erau, ceea ce am numit astăzi, niște țoape care interveneau în procesul școlii. Pentru că la acea epocă, domnii profesori și doamnele profesoare aveau destul autoritate și pricepere încât să știe să-și conducă școala singuri. Și lucrul acesta a continuat chiar și în epoca comunismului, unde școala venea și cu sprijinul acesta, prestigiul, autoritatea statului în spate. Cine se pune cu mine și cu Vasile, Vasile fiind Partidul Comunist. Deci nu prea puteai să intervii foarte mult în viața școlii. Problema este că reforma exact asta a creat. A creat această breșă pentru imixiunea părinților în procesul pedagogic. Prea multe teme, dar de ce le dați, doamnă, 20 de probleme de azi pe mâine? De ce faceți aia? De ce faceți cealaltă? Se discută, s-a discutat foarte mult. S-a discutat foarte mult și s-a coborât la nivelul străzii demnitatea pedagogică și didactică a școlii. Și acest lucru s-a făcut și pentru că școala, pe de o parte, a dat peste cap această integritate a procesului didactic și pedagogic, pentru că să știți că sunt astăzi inclusiv manuale, auxiliare aprobate de minister, sunt profesori care fac lucruri anapoda, împiedicând învățarea. Toată lumea se miră de ce avem rezultate atât de slabe la matematică. Nu sunt expert în matematică, dar până vor apărea domnii experți în matematică care să recunoască onest, deschis, cum s-a distrus predarea matematicii prin algoritmizarea ei și prin inversarea pașilor didactici la copii și cum și de ce copiii de clasa a doua sunt învățați, de exemplu, și sunt puși să trateze o cifră, un număr, să facă suma cifrelor din interiorul numărului, să combine, să trateze când e vorba de sute, când e vorba de zeci, când e vorba de unități. În loc să-i învețe acestea sunt sute, acestea sunt zeci, acestea sunt unități, îi pune să nume, să adune între ele zecile cu unitățile, cu, ca și cum ar fi din nou cifre, nu elemente ale unui număr. Deci copilul de clasa 2 este bulversat. La clasa 2 se fac ecuații cu trei necunoscute, prin auxiliare. Până când profesorii de matematică se vor trezi și vor ieși să explice onest, corect, cine a învățat să facă aceste lucruri, unde, la ce workshop-uri, la ce ateliere de curriculum relevant și educație deschisă sau mai știu unde, pentru că s-au investit sute și sute de milioane de euro în darea peste cap a învățământului, până atunci trebuie să ne implicăm și în aceste lucruri și să încercăm să înțelegem ce se petrece. Pentru că nici profesorii nu mai știu ce se petrece. Sau mai sunt stăpâni. Mulți dintre ei, nu toți.
Foarte multe dintre concluziile foarte triste ale acestei lucrări ar merita dezbătute. Aș pune pe masă una care mi-a reținut în mod particular atenția. Sunt multe, dar hai să luăm câteva totuși. Prima, o teză pe care tu o dezvolți și te-aș ruga să o prezinți și celor care ne urmăresc. Apropo, eu mă adresez cu tu în virtutea prieteniei noastre și dumneavoastră vă adresați cu dumneavoastră pentru că, nu știu de ce, dar...
Tu ai în spate un public imens de asta, de fapt nu-ți vorbesc ție, vă...
Aha, am înțeles, perfect. Deci, dumneavoastră...
Ești un om multitudine.
Om multitudine. Teza tristă una din tezele triste a acestei extraordinare lucrări este că educația românească a fost transformată din cauza, nu spun grație, ci din cauza acestor reforme fără sfârșit într-o prestare de servicii. Școala a devenit un atelier de prestare de servicii și profesorul dintr-un pedagog care trebuie să facă inițial trebuia să facă învățământ, după a ajuns să facă educație și acum a ajuns să vândă o marfă numită pregătire. Acest proces de transformare a educației în prestare de servicii mi s-a părut extraordinar de trist, dar cumva explicabil când mă uit în lumea din...
Da, este explicabil. Acum se vor supăra profesorii pentru că ai spus de plasarea produsului numit pregătire, pentru că sunt foarte susceptibil la acest subiect. Eu întotdeauna am luptat pentru demnitatea profesorului.
Cred... Nu mă refeream la meditații, scuze, nu mă refeream la pregătirea paralelă. Nu. Nu, ca să fiu foarte bineînțeles, nu mă refeream la pregătirea din clasă. Actul pedagogic în sine, desfășurat în cadrul instituțional, a devenit o...
Ar fi bine să plasezi ideea, dar mulți de fapt plasează o diplomă sau niște note. Pentru că există, de exemplu, licee de elită la care recrutezi tot ce e mai bun într-un oraș și apoi, în baza acestui fapt, nu poți să pui decât note de elită. Nu există note mai mici de un anumit nivel, din vari motive. Dincolo însă de aceste lucruri... Sistemul de învățământ a avut demnitatea lui și profesorul are demnitatea lui atât timp cât își apără specificul care este legat de cunoaștere și de respirea ignoranței. Și dacă vorbim de sistem de educație, atunci în specificul lui intră și educarea caracterului. Bun. În momentul în care, prin aceste reforme, s-a deschis tot acest parteneriat între școală și societatea civilă, lideri de afaceri, asociațiile de părinți, ONG-uri și așa mai departe, totul a devenit o imensă tarabă, unde fiecare se amestecă în domeniul altora și unde totul se negociază. Lucrul pare la noi, nu știu, noi discutăm tot timpul ca și cum pe de-o parte suntem foarte integrați, pe de-altă parte discutăm problema școlii românești ca și cum am fi singuri în univers. Eu am scris această carte și pentru că am observat că aceleași metode au dat aceleași rezultate în alte țări, pe alte coordonate geografice. Pentru că este uluitor pentru mine să plec din Statele Unite ale Americii, unde toți americanii îmi spuneau, știi, eu nu sunt bun la matematică și știam că ei nu sunt buni la matematică pentru că vedeam la copiii mei cum se predă matematica și să ajung în România, în România din care am plecat, multă lume era bună la matematică, și să ajung în România și să văd acum că românii îți spun că știi, eu nu sunt bun la matematică. Păi între români și americani există diferențe culturale foarte mari. Cum de și românii și americani ajung să fie atât de slabi la matematică? Probabil că modelul educațional care li s-a aplicat este același. Și cu siguranță este același, pentru că el vine din aceleași instituții, vine pe baza acelorași experți, vine cu aceleași, până și manualele, până și designul manualelor, manualele acestea de tip almanah, din care copiii nu pot învăța nimic. Este același. Dacă mergi în Statele Unite, vei vedea în anii 60, 70, 80 aceleași lucruri. Și rezultatele au fost aceleași. Eu la universitate în Statele Unite aveam studenți, eu veneam acasă bolnav, pentru că îi spuneam soției, acești băieți, acești copii, acești studenți sunt o bună parte din ei inteligenți, cineva și-a bătut joc de ei. Mă chinui să scot cumva la liman, să uite ce bucuroși sunt când le spui de... Uite, eu predam istorie acolo, nu altceva. Și puteam să fac ce făceam pe acea păticică de istorie, de cultură generală, de cultură istorică, depindea de nivelul la care făceam cu ei istoria. Și singura mea consolare, într-un fel, era că măcar nu sunt ai mei, că românii mei știu că sunt mai deștepți decât ăștia. Și când m-am întors în România, am observat că prindem din urmă acea realitate. Încetul cu încetul ajungi să mergi la studenți din universitățile românești și să vezi că nu ai cunoștințele de cultură generală de care să poți agăța ca într-un cuier niște cunoștințe. Se alunecă totul pe ei, pentru că ei nu sunt pregătiți să recepteze nimic. Pentru că școala i-a învățat, i-a deșcolarizat. Școala i-a învățat cu un fel de ignoranță politică. Sigur, nu vorbesc de olimpici, nu vorbesc de cei 3%. Vedeți statisticile, nu mai e cazul să mai argumentăm acum, să ne mai ascundem. Că s-a discutat, de exemplu, de testele PISA. Bun, că ele testează ce nu se predă în școala românească. Dar evaluarea națională testează ce se predă în școala românească. Între testele PISA și evaluarea națională, rezultate similare, ce argumente mai putem născoci pentru actuala stare de a învățământului românesc? Și totuși, dincolo de veșnicele discuții pe care le-am auzit întotdeauna și în Occident, referitoare la mai mulți bani, că dacă am avea mai mulți bani, am avea o școală mai bună. Departamentul Educației din Statele Unite are un buget imens comparat cu cel al României. Rezultatele elevilor sunt cam totale. Nu poți să arunci bani într-un sac fără fund, fără să știi care sunt metodele, care sunt scopurile, care sunt manualele, fără să ai un proces pus la punct pe care să-l alimentezi cu acei bani.
Două subiecte pe care le preiau din discursul anterior. Unu, cultura generală. În această carte, o analiză extraordinară a importanței culturii generale văzută nu ca un amalgam, o sumă de informații irelevante în pregătirea individului, ci menționezi ci ca o acumulare de repere. Cultura generală împărtășită practic de mai mulți coparticipanți, de mai mulți concetățeni.
De aceea e generală. Nu se supă
de vagă. De aceea e generală. Pentru că există acele repere la locul lor pe care le împărtășesc toți membrii unei comunități. Și mi-aduc aminte că dădea exemplul de savuroase discuții din romane englezești, Agatha Christie, sau unde personajele care evocă o scenă dintr-un film sau o scenă dintr-un roman sau chiar versuri recitate de cineva. Toate aceste evocări, toate aceste mențiuni, toate aceste aluzii uneori chiar sunt împărtășite de ceilalți pentru că ei au mâncat aceeași pâine pe românește, pentru că ei au fost părtași aceluiași proces de înmagazinare și de asimilare a reperelor de care vorbești. Asta fiind, practic, cultura generală. A doua mențiune, vorbești despre matematică, sau vorbiți despre matematică ca exemplu trist de degradarea performanțelor școlare. eu însumi, noi fiind aceeași generație, în generația mea, nu mă număr printre performeri, dar au fost, cunosc foarte mulți colegi și toate orașele de reședință de județ aveau un profil de matematică fizică unde erau niște extraordinar de buni la matematică. Am avut colegi formidabili în... Bun, dar îngrijorător că vorbeam adineauri de patriotism, identitate națională și conștiință națională și repere. Atunci un alt reper care merită luat în discuție și care s-a degradat foarte mult este limba maternă. Și în deșcolarizarea României subiectul este analizat în profunzime și da, cred că separarea, mă corectez dacă greșesc, unul din păcatele pe care le analizezi este separarea limbii române de literatura română și de istoria literaturii române, pentru că, spui tu, limba română nu este un simplu instrument de comunicare. Nu învăți limba română ca un chelner care trebuie să învețe cum servește pe cineva când se duce la serviciu și că trebuie să știe formule de politețe și cum se explice din ce e făcută. Nu, limba română este, înainte de orice, un element vital al identității tale, în speță identității naționale. Și limba maternă te definește într-un mod extrem de profund. Ori ea este în mod profund legată de întreaga istorie a literaturii scrisă în această limbă maternă. Scuze că m-am aprins așa, dar mi se pare că este un... Și mai dădeai un exemplu pe care l-am și reținut de altfel. Părinți scandalizați, nu știu dacă părinți, dar foarte mulți scandalizați, tineri și părinți scandalizați de faptul că au primit la BAC analiza unei locuțiuni verbale, cred.
Da.
Sau locuțiuni adverbiale. Nu găsesc, cred că de bună seamă.
Da, de bună seamă, da.
Și li s-a părut, da, o locuțiune adverbială de bună seamă și li s-a părut ceva extrem de bizar.
E groaznic, e discriminatoriu. Da.
E discriminatoriu. Cum adică să explici ce înseamnă de bună seamă? De bună seamă că este un abuz din partea examinatorilor.
Da. Sigur că există și a existat și fenomenul părinților indignați că se mai predă creangă și fenomenul unor profesoare, chiar de aici din București, indignate că se predă creangă, pentru că are foarte multe arhaisme și regionalisme. Și replica mea a fost întotdeauna: bine că puteți să plătiți bani pentru meditațiile copiilor ca să învețe engleza, dar nu puteți să învățați 5 arhaisme și trei regionalisme, pentru că spuneai de literatură, că de literatura română. Literatura română, până la urmă, este expresia modului în care românii au văzut lumea și mediul în care au trăit. Prin acea literatură română, noi ne reancorăm în realitatea pe care o putem numi a noastră. Și literatura română, până la urmă, singurele lucruri care sunt ale tale sunt lucrurile care sunt idiomatice, care nu pot fi convertite în altceva. Și că e foarte greu să traduci proverbe, de exemplu, sau fix aceste regionalisme. Acestea sunt aceste expresii idiomatice care nu pot fi convertite, care nu pot fi preschimbate la casa de schimb valutară în altceva. Acestea sunt ale noastre. Și când mă refer la limbă, că e foarte importantă, că e mai mult decât un instrument de comunicare, am în vedere și experiența mea de părinte care și-a crescut copiii în străinătate. Eu am vorbit cu copiii întotdeauna la noi în casă și noi, cei doi părinți, nu doar limba română. Nu am vorbit engleză cu copiii. De ce? Pentru că eu nu pot transmite limba engleză toate nuanțele pe care le pot transmite de afecțiune.
De bună seamă,
pe care le pot transmite limba română. Aveam vecini chinezi sau de alte nații care vorbeau cu copiii în limba engleză pentru că voiau să-i naturalizeze, să se asimileze copiii, să vină copiii americani. Copiii mei au învățat engleza la școală, vorbeau perfect cu colegii lor, acasă se vorbea doar limba română. Și de altă parte, unul din motivele pentru care ne-am întors a fost că la un moment dat am observat că băieții începuseră să vorbească engleză între ei. Și ne-am întrebat unul la altul, eu și cu soția, și am zis, bun, e încă un motiv să ne întoarcem în România. Pentru că înainte de asta vorbeau doar limba română între ei. Și la un moment dat începuseră să vorbească așa, uzuală, în engleză. Pentru că asta aveau la școală și la grădiniță. Și ne-am întors. Deci, limba pe care o vorbești te înrădăcinează într-un anumit spațiu și te înrădăcinează în tine însuți și în continuitatea din care faci parte. Și tot ce se întâmplă în ziua de azi, inclusiv cu această oribilă engleză de care mă feresc și pe care, deși uneori îmi vin în minte cuvinte în limba engleză, pentru că am funcționat foarte mult în limba engleză, dar nu poți să stâlcești limba în halul acesta, este un alt instrument de dezrădăcinare, pe de o parte de percepție și asimilare superficială a realității, pe de altă parte, deci de înstrăinare. Omului i-a dat Dumnezeu darul cuvântului. Un câine sau o pisică miaună, lată, mârie, schelele, se face înțeles, dă din coadă în alte moduri. Un om, un tânăr care vine la tine și îți spune gen, imitând like din engleză. It's like, you know, it's like, și o ține așa la infinit cu gen. Este, din punctul meu de vedere, un om care refuză darul vorbirii pentru că nu e câine sau pisică. La câine sau pisică eu trebuie să încerc să văd ce vrea să-mi transmită. El ca om are posibilitatea și datoria de a-mi transmite limpede, clar, rațional, un enunț care are legătură, cum spuneam, cu realitatea. Acesta e adevăr. Orice enunț care are legătură cu o stare de fapt, e un adevăr. Nu vorbim aici de adevărul biblic sau adevărul, orice enunț. Și atunci, limba română, pe de-o parte, ce s-a întâmplat cu ea în școală, s-a modificat gramatica, s-a rescris gramatica după modele din anglosferă, ceea ce este o aberație. Limba engleză nu are nicio legătură gramatica limbii engleze cu gramatica limbii române. Este o abominațiune, din acest punct de vedere, să rescrii gramatica limbii române în concordanță cu modele anglo-americane. S-a complicat foarte mult gramatica. Gramatica care se predă acum în gimnaziu, s-au mulțit complementele circumstanțiale, s-a schimbat analiza frazei principală și subordonată, s-a introdus wokismul și aici, că nu mai e principală și subordonată, nu mai e voie să fii subordonată acum. Trebuie să fim egali toți, trebuie să fim așa. Deci s-a făcut, complică foarte mult învățarea gramaticii pentru copil și a devenit cu adevărat meșteșug de tâmpenie. Pentru că în loc să se țină cont de motivul pentru care învățau copiii gramatică și anume acela de a învăța să se exprime corect și limpede în limba română, acum s-a ajuns la un fel de neoscolastică a gramaticii. Din punct de vedere al literaturii, se lucrează foarte mult pe traducere. Tu când studiezi o traducere, tu nu studiezi autorul, tu studiezi traducătorul. În loc să studiezi Sadoveanu, tu citești pe traducătorul lui Tolkien, de exemplu. Bun, acum trebuie să decizi dacă traducătorul lui Tolkien este Lucian Blaga, poate, nu știu, merită ca limbă, ca imaginare și este altceva la limba română. Însă cea mai mare crimă care s-a făcut și la istorie și la română s-a scos criteriul cronologic din istoria literaturii române. Și sunt lucruri, dau un simplu exemplu, dacă citești pe Tudor Vianu, el îți explică faptul că, de exemplu, Liviu Ebreanu și-a scris romanele cum și le-a scris pentru că a beneficiat de experiența și nuvelelor, momentului nuvelistic al literaturii române, Emil Găleanu, Brătescu Voinești, ce s-a întâmplat la 1900, Basarabescu, la niște scriitori socotiți minori astăzi, ei nu sunt chiar atât de mici. Și Tudor Vianu spune că Ebreanu a asimilat experiența acestor scriitori și a introdus tipul acela de atenție la detaliu și de analiză psihologică într-o construcție de mai largă respirație în roman. Scriitorii aia practic au schița sau novela. Bun, deci practic tu ca să înțelegi romanele lui Liviu Ebreanu, dacă vrei într-adevăr să înțelegi ceva din ele, ele au fost scrise într-o anumită secvență organică de dezvoltare a istoriei literaturii. Sau dacă sari direct în romanele lui Rebreanu, fără să fi făcut niciodată, pentru că nu se mai face, momentul novelistic, pentru că, dragă Doamne, sunt scriitori minori și mediocri. Ca și cum fac o paranteză, toată România ar fi populată numai de genii care nu pot citi decât de la Eminescu în sus. Unii din acești scriitori minori sau mediocri, nu sunt nici minori, nici mediocri, și au texte excelente pe baza cărora poți învăța limba română, poți învăța istoria culturii române, poți învăța istoria românilor. Și Vlahuță, și Calistra Hoga, și alții, și alții, și alții. Și Băietescu Vănește, etc. Și în plus, poți înțelege și cum s-a dezvoltat literatura română. Ori, și la istorie și la română s-a scos criteriul cronologic și copiii învață teme, motive, momente, subiecte. E un fel de calea lactei așa de steluție sclipitoare, care oricum diferă de la manual la manual. Și apropo de cultura generală, nu se mai clădește cultura generală pentru că nu mai studiază toți, să zicem, novela, făcând, să zicem, o anumită novelă, nu știu, Nicoleță Minciuna lui Băietescu Voinești. Unul face Cătărescu, unul face poate un autor englez, unul face, și atunci cultura generală, reperele se duc. Și după cum poate observa și din argumentul din carte, apropo de că românii sunt dezbinați, păi fără repere comune, fără această cultură comună, fără această cultură generală, cum să fim dezbinați? Adică, apropo de dispariția României, această reformă a școlii duce în vari moduri, în vari feluri, la sfâșierea texturii a coeziunii interne a României. Pentru că ne trezim niște oameni de nișă, fiecare cu nișa lui. Și până vom vorbi singuri.
Până stragi sufletul, citez un avertisment din această carte. Diminuarea culturală prin sărăcirea vocabularului, a reperelor culturale, a metodelor de analiză și sinteză, a modurilor de exprimare, la care supunem generații după generații de elevi cu ajutorul unui sistem de educație distorsionat pedagogic și didactic, va da naștere la generații întregi de surdomuți cultural, la oameni care vor auzi și vor vorbi, dar care nu vor avea nimic de spus pentru că discursul lor interior e gol, e vid. La niște oameni populați doar de bănuieli, susceptibili, nesiguri pe ei și pe ceilalți, incapabili de înțelegere pe termen lung. Mircea, n-aș închide subiectul numit deșcolarizare fără să fac aluzie la un text al tău prin care făceai o analiză critică a unui dialog pe care l-am avut cu fostul ministru al educației, domnul profesor Miclea, care, întrebat în acea întâlnire de minusurile și plusurile sistemului educațional românesc, a dat un răspuns care pe tine te-a satisfăcut doar parțial. Și asta într-o exprimare eufemistică. Ai fost relativ critic la adresa răspunsurilor domniei sale. N-aș vrea să lansăm o polemică de la distanță, mai ales în absenția, dar te-aș întreba pe tine, având în vedere, plecând de la răspunsurile domniei sale, care ar fi cele mai serioase aturi și cele mai grave vicii ale sistemului actual, având în vedere toate cele, toate bunele și relele de care tu ai vorbit, toate aceste încercări de destructurare a sistemului educațional și implicit a coeziunii sociale a României?
Aș începe cu vicile, pentru că am impresia că așa a început și domnul Miclea, dacă mă gândesc bine. Nu mai știu cum aș începe cu vicile, pentru că după aceea se vor înțelege mai bine aturile. Aha. Pentru că cred că sistemul românesc la ora actuală, principalele defecte sunt, în primul rând, lipsa de coerență la nivelul programelor și al manualelor, și când spun coerență mă refer la faptul că reforma învățământului românesc a pornit de la redefinirea scopului lui, s-a redefinit scopul învățământului românesc. Și scopul, așa cum a fost el redefinit, a fost, noul scop a fost acela de a crea forță de muncă pentru piața globală a muncii. Sau de a crea oameni capabili să-și asume obligațiile, să respecte obligațiile asumate de România prin tratatele internaționale, etc. Ori cred că scopul învățământului românesc ar trebui să fie acela de a crea români capabili și integri, deci români competenți și integri, capabili să-și guverneze, să-și locuiască propria țară. Din cauza că învățământul românesc nu-și propune să facă acest lucru, adică să educe români competenți și integri, capabili să-și locuiască propria țară, vedem că merge orice în învățământ. Și atunci avem un curcubeu de programe, manuale, metode educaționale, informații, după cum spuneam, inclusiv manualele sunt structurate ca un almanah. Practic, școala românească este la actual un almanah. Almanahul se citea în vacanță. Era de plajă. Un almanah în care intervin și ONG-uri, intervin și spectacole de teatru pe diverse teme la modă, woke sau mai puțin woke, în care se vând și droguri, în care se discută și despre combaterea drogurilor la moduri de multe ori care sunt improprii, de fapt, combaterii drogurilor, etc. Deci există, școala românească este la actuală, un fel de bazar educațional în care, în funcție de taraba la care te duci, vei găsi marfă de mai bună sau mai proastă calitate. Poți să găsești licee sau școli de elită sau în interiorul unei școli de elită poți să găsești o clasă unde sunt câțiva profesori mai buni. Sau... Nu mai există ceea ce este caracteristic unui sistem, adică să fie o regulă uniformă.
Coerența.
Să este uniformitatea și coerența sistemului. De aceea se numește sistem de educație. Ori lui lipsește această coerență și această predictabilitate. La care a contribuit și reforma continuă. Deci,
care îl descalifică de la statutul de sistem.
În al doilea rând, există toată această problemă a pedagogiei și a didacticii. Au dispărut, de exemplu, planificările școlare făcute ca la carte. Există foarte multe website-uri sau foarte multe edituri care le furnizează profesorilor planificările școlare, adică modul în care efectiv ei își predau, își țin orele. Dacă o să mergi înapoi la anii 50, 60, 70, nu mai zic de epoca interbelică, vei vedea că toți profesorii aveau caiete în care își făceau singuri aceste planificări. La un moment dat am făcut un apel public și am strâns. Au fost mai mulți profesori care mi-au dat aceste planificări pentru ca să văd exact cum eram învățați noi, ce am fost învățați noi. Pentru că noi toți am trecut prin școală, dar puțini dintre noi își mai amintesc cum anume am fost învățați, ce am învățat. Și m-am uitat deci în bucătăria profesorilor ca să văd. Astăzi nu se mai aplică aceiași pași didactici. Dincolo de pedagogie care s-a dat peste cap cu tot felul de metode active, lucruri pe proiecte, lucruri în echipă la proiecte, care contribuie la anarhizare și, de exemplu, lucrul acesta în echipă la proiecte, cum se desfășoară în cea mai mare parte în școlile de România, deci în genere, dincolo de unele excepții, vine profesor care spune copii căutați pe internet lucruri legate de cartofi sau de gândacul de Colorado și faceți o echipă, tu și cu tu, voi vă ocupați de gândacul de Colorado, tu vă ocupați de cartofi. Asta nu e un proiect din care copilul să învețe ceva, nu învață nimic, decât pierde timpul pe internet, nu e structurat. Ori, didactic și pedagogic, școala a fost atacată de această incoerență introdusă inclusiv de lucruri pe proiecte, de amalgamarea materiilor, de introducerea unor pedagogii experimentale și de, practic, abolirea sau eradicarea meșteșugului care intra în planificările didactice, care urmăreau să dea copilului pas cu pas, cu pași mici, ce trebuia ca să învețe, să cunoască. Și lucrul acesta a fost un element de bază al reformei educației. Această schimbare a planurilor cadru, a curriculumului, a manualelor, a noilor moduri de a preda, inclusiv ultima reformă, cea cu modulele, care a stricat ordinea, ca să zic așa, seculară a trimestrelor, care era fundamentală și corespunde și ea anumitor cicluri ale vieții elevului și ale societății. Nu ciclu agrar, așa cum spunea un fost ministru al învățământului, care spunea că e normal să mai avem trimestre, pentru că ele erau potrivite secolului al XIX-lea, când copilul vara mergea să-și ajute copiii la secerat. Pentru că elevii de la Eton sau de la marile școli unde se educau copiii de nobili nu mergeau vara la secerat. Pur și simplu copilul vara are nevoie de vacanță mai lungă pentru că trebuie să se joace. Nu putem să cerem în același timp școală activă și să reducem vacanța de vară ca să ținem copilul între patru pereți, să învețe mai multă educație sexuală sau educație civică sau socială sau de mediu sau școală altfel sau reciclare, reciclăm voios și așa mai departe. Nu. Trebuie să copilul să se joace vara. Ai nevoie de acest lucru. Deci toată această amalgamare didactică și pedagogică în care intră inclusiv calitatea manualelor. Deci lipsa de coerență, lipsa de calitate didactică și pedagogică și sigur că putem vorbi de ce spunea domnul Miclea de subfinanțare. Însă subfinanțarea aceasta, iarăși, dacă ne uităm, s-au cheltuit foarte, foarte mulți bani. S-au cheltuit numai în ultimii, am făcut un calcul într-un articol recent, calcul făcut după datele publicate de Ministerul Educației. Tabelul lor doar cu fondurile acestea nerambursabile, deci nu era vorba de bugetul propriu-zis operațional al Ministerului, era vorba de bani veniți din finanțări. Și s-a adunase undeva vreo 860 de milioane de euro în vreo 4 ani, din 2016 sau din 2014 până în 2020, 4 sau 6 ani, mă știu, vreo aproape 1 miliard de euro. Cheltuit pe programe precum curriculum relevant, educație deschisă. Toate urmăreau îmbunătățirea educației. Până în 2020. În 2021 au fost testele PISA care ne-au îngrozit în 2022 cu rezultatele publicate. Deci la capătul unui miliard de euro în plus față de alte lucruri cheltuite pe educație s-a obținut ce? Nimic. Dacă ar fi vorba de o gogoșerie sau de o fabrică, s-ar închide gogoșeria pentru că nu poți funcționa cu asemenea investiții având asemenea rezultate. Deci și aici, subfinanțarea trebuie privită în raport cu ce anume finanțăm. Ce fel de programe, ce fel de manuale, ce fel de mod de a preda, ce fel de școli, pe ce se duc banii? Că dacă se duc pe diversitate, echitate și incluziune, mulțumesc, cred că deja cheltuim prea mult. Deci nu știu dacă subfinanțarea, nu știu exact care e situația cu salariile profesorilor, pentru că, sincer să fiu, versiunile sunt... Versiunile pe care le aud și cifrele la care am avut acces sunt, ca să zic așa, se contrazic între ele. Oricum salariile în România sunt mici în multe domenii. Cred că mai degrabă al treilea domeniu în care aș accentua în școala românească ca viciu ar fi nu subfinanțarea, ci lipsa disciplinei, care pornește la abolirea uniformei. Și uniforma care este prezentă și la marile școli private și din România și din străinătate, uniforma care are de-a face și cu spiritul de corp și cu esprit de corp și cu toată această solidaritate de care vorbeam, inclusiv când vorbeam de cultura generală, uniformă care are de-a face și cu eradicarea foarte necesară a fițelor din școală, pentru că în teorie copiii trebuie să ducă îmbrăcați cum vor ei, dar simplu. Oricine stă 20 de minute să-și aștepte copilul ca să le ia de la școală, vede tot felul de echipamente de Halloween care intră și ies pe poarta școlii zilnic, deci nu se respectă de fapt nimic. Telefoanele celulare, după cum am arătat într-un text publicat recent, testele PISA au arătat că românii sunt fruntași în ceea ce privește folosirea telefonului celular în școală. Nu folosirea doar în sensul că elevul, nerespectând regulamentul școlar, folosește telefonul, ci folosirea lui de către profesori pentru a da teme, pentru a transmite directive, pentru a face la oră diverse lucruri. Adică profesorul folosește telefonul pentru a-și face ora cu elevii. Și suntem printre primele, cred că suntem în primii 2-3 din lume în ceea ce privește folosirea, numărul de ore pe care elevii români îl petrec în fața ecranelor de un fel sau de altul. Deci nu digitalizarea ne lipsește. Nu ecranul ne lipsește în școală. Avem prea mult ecran și s-a constatat că acolo unde accesul la ecrane e mai limitat, rezultatele școlare sunt mai bune. S-a constatat, de exemplu, că elevii români sunt mai, așa declară ei, stresați când nu au acces la telefonul celular decât elevii din Gaza. Nu glumesc. Deci, dar în ce condiții trăiesc elevii români? Adică ce se întâmplă la școală dacă nu pot vorbi la telefon cu mama sau cu tata în pauză sau dacă nu pot să trimiți un SMS? bombardează cineva, se întâmplă ceva, nu, de ce sunt așa de stresați? E semn de dependență. Ori școala, experții, specialiștii, nu țin cont de aceste simptome clare, îngrijorătoare. Deci, practic, avem lipsa de coerență, haosul didactic și pedagogic și lipsa de disciplină la nivelul școlii, pe care vrem să o combatem mărind salariile profesorilor pentru ca profesorii să aibă un statut mai, cum se spune acum, elevat în fața elevilor. Dar profesorul nu poate intra la concurență cu orice, să zic așa, nu prin bani se află. Banul nu poate intra la concurență cu orice interlop care are bani. Nu e vorba de bani aici. Statutul profesorului ține de demnitatea lui profesională, de ceea ce face, cum spuneam, de faptul că risipește ignoranța și educă caracterul.
Gata, m-ai întristat deja foarte
tare. Astea sunt vicile. Acum să trecem la calități.
Trei raze de speranță.
Trei raze de speranță. Faptul că, slavă Domnului, încă mai avem un sistem de învățământ de stat. Public.
Prima rază de speranță.
E o rază de speranță, încă îl mai avem. Așa cum e, este. Profesorii sunt încă, așa cum constatau și cei din anii 90...
Da, iartă-mă numai, nu vreau să fiu rău, dar te întreb, care e viciul principal al sănătății tale? Ficatul e praf. Și după aia îmi spui, și partea, vestea bună, el există. Deci, cam aici mă duci. Deci...
Nu, o să spun de ce. Pentru că, uite, când s-a făcut școala atunci sub Cogălnicianu, după un an de zile, au fost voci care au spus, domnule, e plină școala de învățători, care au vorba de învățători, care începuse cu clasa întâi, așa, învățători analfabeți, nu știu să scrie, abia știu. Și trebuie să desfințăm, e o panamă chestia asta. Deci asta era în 1965. Și un anonim, care nu-și semnează cu niște inițiale broșura, publică o broșură și se dovedește, noi știm acum că anonimul era tatăl lui Titu Maiorescu, Ioan Maiorescu. Publică o broșură în care îi spune ministrului învățământului de atunci, spune, domnule ministru, vă rugăm să nu desfințați școlile. Pentru că s-a constatat că chiar dacă învățătorii sunt analfabeți, elevii își depășesc învățătorii. Un învățător analfabet poate produce elevi de la țară, că și condițiile școlii de atunci erau antediluviene, deci erau, vorbim de o școală ieșită din nămoluri primordiale. Poate să-și depășească învățătorul. Ceea ce înseamnă că, și într-adevăr, așa a și fost. Deci școala românească a început în niște condiții foarte grele. Epoca aceea eroică a începutului a fost extraordinar de grea. Noi acum stăm bine față de acea epocă, adică avem de unde porni. Avem de unde pleca. De asta zic, chiar dacă ficatul e țândă, îl punem la dietă, facem anumite lucruri, că avem infrastructura, avem încă profesori bine pregătiți, din punctul meu de vedere, nu ne trebuie mai mulți bani, ci o mai, ca să zic așa, sănătoasă orientare a învățământului. Pentru că foarte mulți profesori, așa cum în cele din urmă nu au avut ce face și au respectat directivele venite de sus, ar putea, o bună parte din ei, nu toți, pentru că unii nu sunt destul de bine pregătiți, dar mulți, să lucreze din nou după un model mai aproape de normalitate. Deci avem un sistem de învățământ, încă există.
Prima rază de soare.
Avem profesori care sunt încă pregătiți în domeniul lor. Încă nu avem, slavă Domnului, profesori de educație fizică care să predea matematica și profesori de matematică care să predea educația fizică. Deci avem profesori care sunt specializați. Nu aș trece neapărat și avem, din punctul meu de vedere, rețeaua școlară este într-o stare mult mai bună din punct de vedere al clădirilor și al dotărilor decât era în 1989. Problema este că și aceste dotări s-a pus foarte mult accent pe digitalizare, pe ecrane. Nu s-a pus foarte mult accent, de exemplu, pe hărți. Pentru că o să spună nu, că le vede pe ecran copilul. Nu e chiar tot aia. Toate laboratoarele, toate bibliotecile, toate dotările care trebuie, care sunt fizice, care sunt clasice, sunt mai bune decât tot ce s-a făcut cu așa zisele. S-au băgat sume imense în digitalizarea școlii, în achiziționarea de table inteligente pe care elevii în pauză pun manele și așa mai departe. Deci nu digitalizarea, că domnul Miclea și asta spunea că tehnologia este un atu. Nu mi se pare tehnologia un atu.
Da, e o bună punte spre subiectul următor, pe care aș, din păcate, va trebui să-l epuizăm mai repede. Ai scris recent o lucrare Comintern Educațional și Deșcolarizarea Digitală. E o completare a deșcolarizării României, în care deplângi dezastrul digital, dacă îl pot numi așa, al sistemului educațional românesc, foarte multe informații utile, foarte multe semnale de alarmă, foarte multe analize pertinente și peste toate un imens semn de întrebare. Încotro? Încotro mergem cu această nestăvilită goană întru inteligența artificială și digitalizarea? Am atacat subiectul ăsta în repetate rânduri. Pe mine m-ar interesa părerea ta în principal cu privire la entuziasmul quasi general al opiniei publice, al oamenilor, al părinților, nu mai spun elevilor, în fața acestui fenomen. Pe de o parte, eu sunt foarte surprins, pe de o parte, sunt numeroși părinți care deplâng situația copiilor care sunt dependenți. Pomeneai de copiii care răspund la telefon în timpul orelor, care sunt dependenți de telefonul mobil și mai departe, care sunt mâhniți că odraslele lor n-au citit o carte, n-au cărți în bibliotecă, nu sunt preocupați să citească. Sunt unica lor distracție este legată de tot ce înseamnă gadgeturi și digitalizare. Pe de altă parte, însă, e un marș triumfal. Toată lumea aplaudă și toată lumea vorbește despre progres. Progresul adus de inteligența artificială, progresul aportat de digitalizare, progresul traductibil în câștigul de timp și în rapiditatea cu care accesăm informația. Dacă ar fi doar asta, putem să vorbim la limite de un progres. Însă lucrurile sunt infinit mai grave. Iar această carte e o demonstrație în numeroase pagini acestei cumplite realități. Cum explicăm această atitudine triumfalistă?
Păi, probabil că are de-a face și cu senzația noastră de neputință absolută în care am trăit în timpul comunismului, când așteptam să vină salvarea de undeva. În anii 90, salvarea trebuia să vină de la integrarea în Europa, de exemplu. După ce ne-am integrat în Europa, salvarea va veni acum a tuturor cheia rezolvării tuturor problemelor noastre este această jucărie, ecranul, calculatorul. E mult mai simplu decât să stai să-ți bați capul cu copilul tău, să-l înveți să scrie, să citească, să, mai ales dacă nici tu nu știi foarte multe, pentru că ai avut o, să spunem așa, ascensiune socială foarte rapidă, bazată nu pe muncă și merit, ci pe altceva. Și dacă nu poți să-ți educi copilul, să-i înveți, să-i pui mână o carte, să-i explici, aștepți totul de la aceste ecrane. Este ok, este o jucărie, este o fascinație a soluției rapide, care domină de altminte toată viața noastră politică, tot timpul economică. Căutăm în România foarte mult să găsim o intrare sau o ieșire, să dăm o țeapă, să găsim o soluție, să găsim o pilă, să găsim. Calculatorul este pila noastră la cunoașterea universală pe care o putem obține fără efort teoretic. Desigur că nu e așa. Iluzia asta este întreținută și toate aceste lobby-uri, pentru că sunt oameni interesați să ne vândă diverse lucruri. Pot să ne vândă și expertiză educațională, pot să ne vândă și calculatoare. Ideea care se vehiculează foarte des în România, sloganul este așa e acum, trebuie să ne adaptăm. Problema este că acest așa e acum nu se referă la starea vremii sau la ciclul anotimpurilor, ci la un anumit context cultural care e produs de câte o divizie de research and development dintr-o mare corporație care lansează o modă. Și ăștia îți fac anotimpul în care trăiești tu atunci. Acum e anotimpul calculatoarelor. Vai, ce interesant, așa e acum, hai să ne adaptăm. Eu
Scuze, scuze de întrerupere. Știu că la un moment dat tu erai, mereu dă de exemplu reacției unui părinților. Dom'le, ce vrei? Vrei să ne întoarcem în epoca de piatră și tu, în analiza ta, vii să spui, ba da, prin asta, prin digitalizare, taman acolo vă duceți.
Da, da. Inclusiv inarticularea accentuată a tinerilor, faptul că nu mai sunt în stare să vorbească, să se mai exprime, apropo de folosirea emoticoanelor, apropo de romgleza, apropo de frazele frânte, rupte, apropo de imprecizia termenilor. Deci totul duce, de fapt, către bâlbâiala epocii de piatră. Acolo vom ajunge datorită digitalizării, pentru că există și studii care țin de neuroștiințe care arată clar, de exemplu, rolul pe care îl are scrisul de mână în dezvoltarea creierului sau cititul, prin opoziție cu tot ce înseamnă manipularea acestor ecrane și acestor butoane. Deci lucrurile sunt foarte clare. Numai că la noi, în România, nici nu se discută aceste lucruri. Deci, de câte ori ai văzut la vreo emisiune, la televiziune, să se discute aceste lucruri? Eu vin la tine să le discut, pentru că tu ai avut curajul să-ți faci acest canal alternativ și discutăm aici aceste lucruri. Și lucrurile acestea vor ajunge, desigur, la o masă imensă de oameni, pentru că ai foarte mulți, foarte mulți spectatori și foarte mulți abonați ai canalului. Dar ele nu vin cu prestigiul, cu aureola canalelor obișnuite de televiziune la care se uită toată lumea și unde li se anunță ora exactă și li se anunță câți morți au mai fost astăzi din cauza virusului X sau câți vaccinați sau cât.
Am înțeles ce vreau să spun. Eu sunt un pârlit și n-am nicio șansă la o audiență.
Nu ești un pârlit. Tu reconstruiești așa cum trebuie să reconstruim școala. Tu reconstruiești și tu ești unul dintre cei care încearcă să reconstruiască un climat de opinie normal, unde să putem discuta. Tu faci operă de pionierat aici. Pentru că aici putem să ne întâlnim și să discutăm. Și slavă Domnului că sunt câteva canale unde se pot discuta aceste lucruri. Dar nu ești acceptat, nu ești mainstream, nu ești...
E adevărat, da. Mircea, nu vreau să ieșim din ograda școlii și vreau să te întreb părerea ta legată de învățământul acasă. Știi foarte bine de situația părinților de la Oradea condamnați penal pentru gestul rebel de a-și fi retras copilul de la, sau copiii de la școală. Speța este cunoscută sau arhicunoscută, tu ai comentat-o pe larg, ți-a arătat nedumerirea. Eu ca jurist, mă rog, nu pot să comentez o decizie judecătorească atâta vreme cât ea e fondată pe o legislație existentă. Am citit și eu parte din hotărâre, m-au mirat anumite considerente, mă rog, din nu vreau să intru în detaliu în analiza lor, dar pe mine mă interesează poziția ta de principiu. Tu ți-ai exprimat-o pe larg în mai multe intervenții, dar aș vrea să o faci cunoscută și celor care ne privesc, în speranța că, mă rog, dezbaterea publică ar putea să fie impulsionată de o asemenea provocare.
Tocmai datorită prestigiului pe care l-a avut școala românească publică, oamenii au fost în anii 90 foarte sceptici când a apărut această idee a școlii acasă. Și oamenii sunt în continuare, marea majoritatea românilor resping ideea pentru că au diverse idei preconcepute referitoare la școala acasă și pe de altă parte au și mitul acesta al școlii. Dar vorba aceea, avem vești pentru ei, școala nu mai este școala de care își aduc ei aminte, s-a schimbat și acea școală. Școala acasă, mie mi se pare că funcționează în două, poate funcționa în două feluri. Fie ca soluție de avarie pentru părinții nemulțumiți de sistemul de educație public, pentru că sistemul acesta public de educație la ora actuală, de fapt, am putea spune, bazat pe rezultatele lui constatabile cu ochii liberi și cuantificabile, nu își mai face datoria de a oferi copiilor o educație. Rezultatele sunt foarte slabe, deci poate ar fi bine să avem o alternativă legală la acest sistem de învățământ public și pe de altă parte poate funcționa ca o soluție nu de avare, ci ca o soluție de predilecție, o soluție aleasă de acei părinți care vor să-și educe copiii astfel încât să le poată transmite mai bine, mai ușor anumite valori pe care ei le consideră subreprezentate în sistemul de educație publică. Bun. Și aici, de exemplu, am avut foarte multe discuții la mijlocul anilor 2000, când eu am scris în favoarea școlii acasă încă din 2008-2009, a fost atunci un proiect de lege și am susținut-o, era o doamnă deputat din partea Partidului Democrat Liberal pe vremea aceea, nu eram o susținător al acelui partid, dar am susținut proiectul doamnei deputat. El a fost, proiectul a fost, nu a avut câștig de cauză, pentru că s-a mers atunci prin legea din 2011 pe modelul german. Nu știu de ce s-a mers pe modelul german, mă rog, am arătat că modelul german, noi la ora actuală suntem o țară care interzice școala acasă, asemeni Germaniei, Turciei, Bosniei, Herțegovina. Am zis că adoptând modelul german am mers mai degrabă pe modelul otoman decât pe modelul european-romanic, pentru că țările de gintă latină ale noastre toate au posibilitatea de a face școala acasă. Și atunci era această idee din partea, să zicem, a ortodoxilor sau a românilor majoritari că nu vrea să facem școală, să le dăm posibilitate neoprotestanților să facă societate paralelă. Ceea ce era, de fapt, cazul și în Germania, multe privințe. Tot așa a fost discuția în Germania, era aceasta cu privire la societatea paralelă. În anii 30, sub Hitler, erau tot, să zicem, martorii lui Jehova sau ceilalți. Acum, după 90, au fost, să zicem, musulmanii, imigranți. Bun. La noi deocamdată nu se pune această problemă și nu înțeleg de ce nu legalizăm acest sistem al școlii acasă, care nu implică, așa cum cred mulți, neapărat un copil care stă cu o mamă sau cu un părinte analfabet în fața calculatorului și acel părinte încercând să explice rudimentele școlii elevului. Nu. Sistemul de școală acasă poate, desigur, se poate recunoaște și în această imagine, voi fi existând și cazuri de acest fel, dar sistemul de școală acasă presupune și părinți competenți care pot să își educe copiii cel puțin în ciclu primar sau până la sfârșitul gimnaziului la diferite obiecte. În Statele Unite ale Americii, unde eu chiar l-am practicat cu copiii mei, putea să însemne, de exemplu, și mai multe familii care se grupează, exact cum sunt meditațiile. 4-5 familii care angajează 3-4 tutori care fac cu copiii într-o școală, în afara învățământului unde vin, să zicem, diversi și cu păr vopsit în diverse culori să le predea în școala publică elevilor tot felul de prostii, și atunci aceste familii se grupează separat. Deci înseamnă foarte multe lucruri și înseamnă și posibilitatea, în unele țări există, în altele nu, de a testa copilul la sfârșitul anului sau la începutul anului următor, de a vedea dacă el și-a acoperit, să spunem așa, parametrii pe care trebuie să-i acopere. Copiii mei în Statele Unite și în Canada erau testați la începutul anului. Și mi se spunea, domnul Platon, aveți, era vorba de la mare, că el era mai, domnul Platon, aveți un copil supradotat. Și zic, nu, așa e un copil normal, pentru că făceam după manuale de România cu el, făceam acolo în Ohio. Și pentru că el făceam un an acasă, un an îl dădeam la școală pentru engleză și celelalte, un an acasă, un an la școală. Bun. Și nu a rămas în urmă cu învățarea. Nu. La noi există niște prejudecăți și există un monopol al statului. Bine, există sistemul acesta de învățământ privat, care în multe cazuri este fie parazitat de metodele progresiste din învățământul de stat, fie foarte scump pentru mulți părinți, inclusiv pentru părinții din Oradea. După cum am argumentat, părinții din Oradea au avut copii în sistemul public și și-au retras. Nu au pornit de la început cu ideea că nu-și dau copiii pe mâna învățământului public. Ei, săracii, ai fost bucuroși ca copiilor să poată merge la școală și să învețe ceva. Pentru ei a fost un sacrificiu. Și așa, abia din punct de vedere socioeconomic, o duceau foarte prost, după câte am înțeles. Deci ideea de a-și ține copiii acasă și de a face școala cu ei era un efort în plus pentru ei. Oamenii aceia n-au asumat acest efort din malevolență sau din încercarea de a-și ține copiii ignoranți. Din contră. Deci ar trebui prețuiți acești oameni. Și deci cred că o legalizare a acestei zone, o intrare în legalitatea acestei zone, la acest moment prigonită, exilată, ostracizată din învățământul românesc, ar da posibilitate mai multor părinți cu venituri mai mici sau mai mari, depinde, să își educe copiii mai, mai aproape, mai în, în concordanță cu, cu, valorile, cu valorile lor.
Subscriu, mai ales că adesea această preferință pentru școala acasă este văzută ca formă de protest în fața slabei calități a sistemului de învățământ, a procesului educațional și pedagogic pe care părintele îl găsește la școala din cartier sau la școala de, la, din sat sau la școala din... Așa, și mai ales datorită îndoctrinării la care sunt supuși copiii pe calea diverselor inovații educaționale. Îmi dai voie să îți fac un compliment?
Da, sigur.
Ar suna foarte condescendent din partea mea să mă înclin în fața felului în care vorbești limba română. Și nu-mi permit să o fac asta, dar îmi permit să semnalez că noi vorbim despre un sistem paralel de învățământ fără ca tu să-l numești homeschooling. Un om care a trăit 8 ani în SUA, care a vorbit în limba engleză foarte mare parte a timpului petrecut acolo și care se întoarce și care vine în România și vorbește o limbă română foarte curată și mai ales care protestează împotriva paraziților numiți limba romgleză și a importurilor lexicale nejustificate, șapo.
Mulțumesc frumos. 15 ani am trăit în America de Nord, 10 ani în SUA, 5 în Canada și, într-adevăr, uneori sunt tentat să folosesc cuvinte sau expresii în limba engleză pentru că am gândit, am funcționat în limba, în limba engleză, însă, în primul rând, nu vreau să dau acest exemplu, în al doilea rând am un bun prieten la redacția revistei care îmi vânează tot timpul. El predă italiana și spaniola și este un mare anglofil, dar un om care detestă anglofonia. De ce anglofil? Și îmi vânează fiecare, mă rog, când discutăm între noi, mai, câteodată mai arunc, mai scapă câte ceva și tot timpul e foarte ironic și sever. Deci am învățat să-mi înfrânez aceste pornii.
Mircea, am vorbit despre românism, patriotism, naționalism. Am vorbit despre educație și despre nevoia unei educații în slujba veritabilei formări a tinerei generații și formării tinerei generații cu privirea spre viitor, în același timp cu privirea spre cultivarea unor autentice virtuți. Una dintre ele este vorbirea limbii române, acumularea reperelor care formează cultura generală, atașamentul pentru patrie și patriotism, pentru bună cuviință și bună creștere, pentru disciplină, de vorbea aia din aur, și pentru coerență, inclusiv coerența sistemului educațional și așa mai departe. Aș închide, pentru că am în fața mea un reputat doctor în istorie, aș închide dialogul nostru cu... aș închide bucla acestui dialog cu o reîntoarcere la istorie. Curios fiind de două subiecte pe care, evident, nu avem răgaz să le dezbatem așa cum ne-ar plăcea, în timpul pe care am vrea să ne-l permitem, dar încerc și eu marea cu degetul. Primul, trăim epoci foarte tulburi, trăim vremuri foarte tulburi și istoria pare să nu mai aibă răbdare, timpul nu mai are răbdare. Cum și cine scrie istoria?
Istoria o scriu experții. Istoria o scriu experții.
Experții?
Da, istoria o scriu experții.
Suntem într-un vârtej al numitelor narativuri. Nu știu dacă este un cuvânt, că vorbim despre acuratețea limbii și despre nevoia unei atenții la limbă și sensurile ei, dar suntem într-o bulboană a narativelor.
Da, adică a propagandei.
Care se ciocnesc propagande peste propagande și încercări de mistificare peste încercări de mistificare și omul nu mai știe încotro să se uite. Cine scrie istoria contemporană?
Istoria contemporană ca realitate o scriu deocamdată marile centre de putere, care sunt centre de putere politică, corporată, economică, ca realitate. Istoriografia, deci discursul referitor la această realitate pe care o trăim, o scriu experții, o produc experții. Mulți dintre ei finanțați de aceleași centre de putere. Există însă, slavă Domnului, și surse alternative de discurs care nu e propagandă. Tocmai de aceea ar fi important ca în școală, de exemplu, să educăm copiii în, dacă nu în cultul adevărului, măcar cu obișnuința adevărului. Pentru că nu avem nevoie de cursuri de combatere a dezinformării, malinformării și așa mai departe. Avem nevoie de logică, bun simț și de obișnuința adevărului, de obișnuința discursului care are un referent în realitate, pentru a ne da seama cine ne scrie, nu istoria, cine ne scrie tot acest imaginar în sânul căruia trăim acum. Pentru că noi trăim acum într-o lume de umbre, trăim ca în peștera lui Platon, ca să revenim,
exact,
ca să revenim
exact.
La Platon. Deci, da, există, vedem, se ridică diverse, nu știu, la noi în România e mai complicat, dar în celelalte părți ale lumii, ale Europei și ale Americii, se ridică diverse categorii sociale încercând să spargă acest monopol. Ba fermierii, ba anumiți oameni politici sau anumite categorii de cetățeni nemulțumiți, par anumite mișcări de protest. Există oameni care simt că nu mai sunt reprezentați deloc la nivelul discursului, că tot ce se spune este minciună, că tot ce se spune este o distorsionare a vieților lor. Și apropo și de școală, vedeți, adică vezi, Titanicul acesta e populat cu copiii noștri, e plin de copii. Bun, școala se scufundă așa încetul cu încetul, dar la bordul lui sunt copii. Nu, ni se spune că trebuie să avem răbdare, totul va fi bine, mai băgăm o digitalizare, mai introducem un program de recalificare a profesorului și totul va fi bine, mai introducem câteva sute de milioane de euro și totul va fi bine. Ți-aduc aminte de un singur lucru. Înainte de integrarea României în Uniunea Europeană, ni s-a spus, și știu acest lucru pentru că am scris atunci împotriva lui, pentru că fiind plecat, eram conectat la discursul eurosceptic din Marea Britanie și din America, ni s-a spus că integrarea în Uniunea Europeană va duce la stârpirea corupției de România. Că odată ce ne integrăm, fluxurile de bani de România vor fi controlate tot. Și am scris atunci că integrarea în Uniunea Europeană va spori corupția de România, pentru că vor veni, ne vom branșa la niște fluxuri de bani și mai mari și va fi și mai complicat și centrul de decizie se va îndepărta în loc să fie la București. Așa s-a întâmplat. Nu. Deci propaganda a fost că se va rezolva și acest lucru. Totul se rezolvă cu un nou gimmick, ca să folosesc în sfârșit un cuvânt englez potrivit contextul. Cu o nouă șmecherie, cu un nou ecran, cu o nouă soluție, cu o nouă alifie miraculoasă sau vaccin miraculos.
Ce părere ai de recenta rezoluția a Parlamentului European referitoare la conștiința istorică europeană? Adoptată recent, 17 ianuarie 2024. Îți spune ceva?
Da. Nu, acum aud și mă bucur. mi-ai dat și tu. Nu știu, eu sunt așa, pentru mine, apropo de istorie, cred foarte mult ce spunea un mare sociolog, omul care practic a inventat sociologia ca disciplină serioasă, ca știință, Emil Durkheim. Și el spunea așa, el spunea, nu eu, și spunea asta la 1880. Spunea că gradul maxim de agregare al conștiinței de care e capabilă umanitatea, deci maxima conștiință comună la care pătrunde, este cel al conștiinței naționale. El spunea. Pentru că acolo vorbim de o limbă comună, cum poți să ai o conștiință europeană fără o limbă comună, întreb și eu. În ce limbă sună conștiința?
Sunt mult mai multe căsuțe care rămân nebifate.
Păi aia,
Nu doar limba comună, dar da, până la urmă ai niște repere istorice, da, care nu sunt comune aici. Dar da, să citesc din rezoluție, rezoluția, știi, eu ca jurist sunt triplu inflamat. Rezoluția invită statele membre să-și actualizeze programele de învățământ și metodologiile de predare curente pentru a direcționa atenția. Pentru a direcționa atenția de la istoria națională către cea europeană și mondială și pentru a pune un accent mai mare pe înțelegerea istoriei supranaționale, în special facilitând existența unor perspective multiple asupra aceleași perioade istorice și aceleași eveniment istoric. Un limbaj de rumeguș,
da,
un talmeș-balmeș, o recomandare care mâine, probabil, foarte probabil, se va traduce într-o directivă, deci din recomandare va deveni obligatorie, și istoria națională, pe care o știam eu ieri, mult mai puțin ca tine, se va mătui în fața strălucirii unei istorii europene comune, neapărat comune, care să stea la baza unei conștiințe europene comune, care este o fantasmagorie. Și nu spun dintr-un spirit anti-european sau anti-occidental sau nu, nici nu-mi plac etichetele astea. O spun, nu se poate, vorba ta. Sunt niște, pentru a avea o conștiință comună trebuie să bifezi niște elemente comune care în cazul de față, oricât de mult ne-ar plăcea nouă, oricât de mult ne-am strădui, nu se pot bifa. Ori, ceea ce reprezintă acest document nu este altceva decât un instrument de propagandă ca astăzi, iar mâine posibil să se transforme într-un instrument legislativ care la rândul lui să fie utilizat răspăi mâine ca instrument de represiune. S-ar putea să sune foarte sumbră.
Nu, așa e, așa, cam așa sunt pașii, sunt foarte multe lucruri care par la început că sunt simple elemente propagandistice, dar de fapt sunt pași legaliști. Într-o anumită direcție sunt trepte pe care sistemul și le așează. Deocamdată, sigur, el sună a instrument care vrea să delegitimeze predarea istoriei naționale într-o primă fază. Pentru că din directivă se înțelege că istoria națională e depășită, ilegitimă, toxică, prea mică, meschină, e ca vlahuță în istoria literaturii române.
Exact.
Mic, mediocru, nu ne interesează, e desuet. Bun, dar, bine, dincolo de imposibilitatea de a scrie istoria europeană fără istoriile naționale, dincolo de... această istorie europeană, dacă vor să o facă, ar trebui să o facă atunci ce o propun, să se reintroducă peste tot obligatoriu, de la clasa 1, studiul limbii latine și să facem istoria europeană și să construim conștiința europeană în limba latină. Sau în greacă veche, în elină, atunci. Atunci vorbim de conștiință europeană. Mergem la rădăcinile Europei, care sunt greco-latine, și facem conștiință, facem curs de conștiință europeană în greacă veche și sau în latină.
Foarte, extraordinar. Având, uite, foarte bună ocazie să închidem dialogul nostru cu această propunere de luat în seamă de mai mari Europei, să reînvie limba latină și greaca veche.
Ca vehicul al conștiinței europene.
În plus, această conștiință europeană se va molipsi de anvergura limbilor menționate, de logica perfectă a limbii latine, de frumusețea ei și va fi o conștiință europeană depusă în vitrină la care să se închine, ca la o icoană, toți europenii. E o bună sugestie. Domnul Platon, sigur am un descendent din marele filozof. Tot ai pomenit de peștarul Platon. Îți mulțumesc pentru privilegiul de a te fi avut ca invitat. Și dacă este să mă placez în peștera lui Platon, în seara asta am fost în peștera lui Platon cu o diferență. Pe peretele din spatele meu nu sunt umbre pe care să nu le pot desluși, ci e un mesaj foarte coerent pe care îl recomand tuturor celor care ne privesc și îi invit să ne revadă cândva într-un viitor apropiat, cu condiția să-și accepți invitația.
Cu Mai drag.
Mulțumesc foarte mult.
Și eu îți mulțumesc foarte mult.